Dobre, cenim s dama zgoda tekong, cenim deputate, jis tą žinau, daliu, dar vadink ten darbinėkį. Reiks, kad varam klātienē beidzot satikties un sāk mums kārtējo sēdi, kas bija jāpārceļ sakarā ar kvoruma trūkumu aprīļa mēnesī. Paldies, ka bija iespēja šodien sanākt. Nu, es secinu tā, ka nu, mums jāpadomā kopīgi par nolikumu, ka varbūt mums nolikumā nebija paredzēts, ka mēs varam sēdi sasaukt citā datumā, tāpēc runāsim gan ar juristiem, gan ar varam, kā mēs varam rīkoties šādā situācijā. Kārtēs, jo arī nākamā sēde mums iespēja būs jāgroza, jo tur ir svētki pa vidu, tāpēc vienosimies par datumu, kad mēs sasauksim kārtējo sēdi. Pieļauju, ka būs arī nepieciešamas ārkārtas sēde tuvākajā laikā. Par darba kārtību. Šobrīd ir ienākuši papildus jautājumi, tāpat arī ir viens jautājums, kas jāizslēdz no darba kārtības. Šobrīd tātad mums ir klātesoši deputāti Aija Mežele, Anita Kokarēviča, Ruta Cibuļa, Aigars Pušpurs, Sandra Kindzuli, Jānis Trupaunieks, Simons Lušans, Sandra Kapteina un Sergejs Maksimovs. Ceļā ir rakstījā 10-15 minūtes KVS Marija Duļbinska. Šodien sēdē nepiedalīsies Egons Salmanis, Svetlana Paulovska, Ieta Lurkeviča, Aldis Bukšs un Jānis Vancāns. Šobrīd ir kvorums, kolēģi, par papildus. Tas sākt. Tev izslēdzi? Sākt izskatīšu par papildus darba kārtību. Tātad, kolēģi, vai ir kādi jautājumi, vai varam apstiprināt? Varam citu priekšlikumu? Nā. Nā, sistēmā pagaidām teikt. Palīt, labi. Labi, es tad slēdzu balsošanu, lūdzu jūsu balsumi, kas par to vai papildinu darba kārtības ir. Tad tu arī labi, labi. Varbūt te jānodrošina, nebūtu, kur Viktors ir. Ar vadu, ja? Tad pamēģinam, tad uztaisam šo tīklu ar vadu un tad būtu daudz ātrāk. Kas? Jā, labi. Jā, jā, var balsot, jā. Nu, tur ir, ja mans jau pieslēdzās, jā. Ir? Nu, balso, Anita? Nu, pagaidam. Oh, Marija. Oi, Marija, klāt, jā. Julija, varbūt varam piefiksēt tad balsojumu, tad Anita Kakarieviča un Marija Duļbinska pār. Jā. Labi. Ok. Slēdzu balsojumu. Jā. Tātad šobrīd ir 10 deputāti klātesošie elektroniskā balsojuma. 8 ir par, pret, nav, atturās, nav. Anita, par? Par, Marija? Par papildus darba kārtība? Par, par. Paldies. Visi 10 par. Jā, nākošais jautājums. Tā, par darba kārtību kopumā. Julija. Jā, kolēgi, ir priekšlikums, tā tad lūdzu neiekļaut un neizskatīt darba kārtībā 58 jautājumu par grozījumu Bauna novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumu par nekustamo īpašumu dzīvokļa numur 22. Apbraucamā ceļa 2 Celmenes Kubuļu pagastā novada nodošana atsavināšanā. Jā. Kolēģi, vai kādi jautājumi? Vai? Lai izņemtu 58. jautājumu un darba kārtības, tur ir izmaiņas attiecību šo atsavināšanu, ja, un tāpēc nodaļas speciālista būs izņemt jautājumu. Tur bija ierastinājums un tika atsaukts, un tad ir tāda ņemšana. Jā. Jā. Lūdzu jūsu balsēm. Nē, tagad par pies, iet lūdzu priekšlikumos. Es pieļauju, ka viņš piedāvā šo. Tā viņš raksta, jā. Nu, ja nobalsam, tad skatāmies, ka ar rokām būtu ātrāk. Es slēdzu balsošanu. Tā, jūs te neredzīsi. Viņš jau saglabāt, viņš jau neklausā, nav izskatīts. Viņš raksta, ka nav izskatīts. Jā, Ruta Cibuļa par, Marija Dubinskā par, Sandra Kapteine par, Sandra Kindzele par, Anita Kroječa par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežele par, Engars Pušpurs par, Imants Lošans par, Jānis Turpavnieks par. Aizvērt, labi. Tagad atgriežamies pie pamata. Izskatīts? Vai, Jūlijā, tava sistēma. Jā. Jā. Vēlreiz jābalso, vai nav? Nē, tomēr tā sistēma mēģina mums uz laiku darīt savas korekcijas. Jā, tagad viss ir, jā. 10 pārpret nav, atturās nav, nepiedalās balsēm nav. Kolēģi, esam apstiprinājuši darba kārtību kopumā ar izņemto 58. jautājumu. Tā, ķeramies pie pirmā darba kārtības jautājumā par, par saistošu noteikumu numur 7 par interšu izglītību un tūlīt atradīšu pilnu nosaukumu un pieaugošo neformālās izglītības programmas licenzēšanu, balvu nodam precizēšanu. Aija Mežoziņa, lūdzu.
Sveicināti kolēģi, prieks jūs visus redzēt klātienē, speciālisti, iestāžu vadītāji, žurnālisti. Tātad šo jautājumu skatījāmies komitejā un viņš vienkārši drusciņi ir papildināts. Ja jūs esat iepazinušies, tad es jums atļaušos nolasīt, un tad būs jautājumi. Tātad izdarīt Balnoda domes sēdes 22. gada 24. marta saistošais noteikumos par interšu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licenzēšanu Balnodā projektā precizējumu. Tātad papildināt 532, 534 un 535 apakšpunktu ar vārdiem iekavā šajā apakšpunktā nodarītā norādīta informācija pēc pašvaldības līguma jāiesniedz tikai gadījumos, ja pašvaldība to objektīvi iemestu dēļ nevar iegūt pati. Tas ir saistīts ar pieteikšanās anketām. Un tātad otrais pieņem Balnoda domas 22. gada 24. marta saistošo noteikumu ar numurzīmi par izglītības, interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licenzēšanu Balnovadā projektu jaunā redakcijā pirmā pielikumā. Un precizējušos saistošos noteikumus publicēt Latvijas vēstnesī un mājas lapā www.balvi.sv un saistošu noteikumi šajā spēkā tad stājās pēc publicēšanas oficiāla izdevuma Latvijas vēstnesis. Ir kolēģi pielikumā, ir iepazīstis, tā ir tīri formalitāte, tā ka lūdzu atbalstiet šo jautājumu. Paldies.
Paldies, sajie kolēģi jautājumi. Vēlamies debatēt šobrīd, neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu, lūgums atbalstīt. Jā, Iespējams, ka balsojumu slēdzam. Desmit par pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā. Nav, viņš kaut kā ļoti... Jā, labi.
Man arī vēl ir labāk, jā. Man ir kā trāk.
Desmit nākošais jautājums sūta par Viļakas pilsētas Gerboņa atjaunošanu reģistrāciju.
Jā, paldies, kolēģi. Jā, arī šo tēmu skatījām komitē un viennozīmīgi, ka viņš ir jāatbalsta. Iesat iepazinošies, es atļaušos nolasīt lēmumu projektu, tātad atjaunot un reģistrēt Viļakas pilsētas Gerboni pielikumā skatīt, uzdot balvu nodu administrācijas sabiedrisko attiecību nodaļu jautājumu nosūtīt Valsts heraldikas komisijai un kultūras ministrijai. Izmaksas, kas saistītas ar Gerboņa atjaunošanu un reģistrēšanu, sek no Viļakas pilsētas pārvaldes budžeta. Un kontroli par lēmumu izpildi dodot balvu noda pašvaldības izpildu direktoram. Noteikti esat iepazinušies un būtu jauki, ja mēs akceptētu, jo pilsēta ir svarīgs šis Gerbonis, saka lūdzu kolēģim.
Paldies, jautājumu Jānis. Jānis, ieslēdz mikrofonu.
Man tad ir jautājums, kas ir šobrīd kāda situācija ar Balvu pilsētu, ar Gerboni, varbūt ar Rugāju, kā novadat bijušo centru un Baltinovas, kā bijušo centru, ir viņam Gerboņu, Balviem ir, bet es nezinu, kāds ir status šobrīd. Jā, paldies. Jā.
Šis viss ir procesā, sākam tagad ar Viļakas Gerboni, un mēs gaidām akceptus, tas ir procesālā process, un mēs noteikti sakārtosim gan Rugājam, gan Baltinovai, gan arī novadam. Vai varbūt Daina var papildināt, jā, izpildu direktoru var papildināt, jā.
Būtībā par Rugā un Baltinavas Gerboņiem jau bija lēmums, kad iesniedzām viņus tā kā Kieraldikas komisijai, bet šeit tika iesniegusi Viļakas pilsētas pārvalde, bet viņi prasa domes lēmumu, tā kā šobrīd saistību pārņēmējs Viļakas novada domes ir balvu noda dome, un tad līdz ar to vienkārši vajag lēmumu, lai tālāk virsīto šis process.
Bet rusīm papildinot, tad redzēt kaut kas ir bišķi piemirsies, bet es saprotu, ka novada Gerbonis gan ir procesā, novada Gerbonis procesā.
Man... Drīkst priekšsēdēt, man tad ir jautājums īstenībā, ja godīgi sakot, es pie šī galda novada Gerboni neesmu redzējis.
Tur bija kaut,
un varbūt, ka es neesmu piedalījies kādā komitejā vai domes sēdē, kur mēs arī dome būtu apstiprinājuši šo novada Gerboni.
Oda Gerboni, mēs neesam stiprinājuši, atcerējāmies... Pagājušā vasarā bija sabiedrisko attiecību nodaļa sludināja konkursu, bija dažādi priekšlikumi, ja, un ir bijušas dažas pārunas ar heraldikas komisiju vismaz par to virzienu, uz kuru mēs varētu iet. Tad šobrīd ir sagatavot vairāk priekšlikumu, dažiņi kā jājautā, kad mēs varētu apsēties pie galda skatīt šos priekšlikumus, un tad virzi, jo viens ir tas, ka nu, to, ko varbūt grib iedzīvot un kā iedzīvot, tas, ka tur bija dažādi priekšlikumi no ļoti, ļoti vienkāršiem zīmējumiem līdz patiešām cilvēki, kas saprot no heraldikas, ja, bet šobrīd vienkārši mums tad jāvirza, kurš tad variants mums tālāk būtu jāvirza. Protams, viens no priekšlikumiem ir pārstiprināt balvu noda Gerboņa, šobrīd, ja, un viens no priekšlikumiem. Bet par to mēs lemsim tuvākā laikā.
Jā, nu te komitejā, jā. No.
Jā, paldies. Jā. Kolēgi, par Viļakas pilsētas Gerboņa atjaunošanu. Es domāju, ka arī visām citām teritorijām, kuriem bija, tā skaitā arī Balvu pilsētu, jo nevienu brīdi īsti nav bijis diskusija par Balvu pilsētu, ka mums šobrīd būtu jāpārapstiprina iespējams, ka... Nu, es vienkārši man... Sekundē rodas jautājums attiecību uz Viļakas, jo Viļakas... It kā nē. Nē.
Lai mums vajadzīt.
Jā. Ok. Kolēgi, vai vēl ir jautājumi, vai varam balsot? Lūdzu jūsu balsojumu.
Bija.
Vai visiem izdevās? Slēdzam balsošanu. Protocibole par Marija Durbinska. Marija Durbinska par Sandra Kapteine par Sandra Kindzele par Anita Kakarevičo par Sergejs Maksimovs par Jemežela par Aingars Pušpurs nepiedalās balsojumā. Imants nebija. Tad Aingars ir par? Aingars par. Imants Lišāns par, Jānis Trupavnieks par. Paldies. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu. Nākošais jautājums. Trešais par nolikumu par balvu nodomes apbalvojumu piešķiršanu kārtību. Apstiprināšanu ziņojumu Ieža Lūdzu.
Jā, paldies. Šeit šis nolikums ir gatavots un mēs cītīgi arī diskutējām, jo tagad ir kopā viens vienots novads. Un, ja es pielikumā iepazinušies, ja, kolēģi, tad paskatieties, šeit ir pa sadaļām, ja, gan tie vispārīgie noteikumi, ieejot iekšā, ja, pielikumā, gan apbalvojums par goda pilsoņu, kur mēs diezgan diskutējām un arī varbūt tikām pie kopējās arī vīzijas, kad kā mums, tomēr, kā mēs varam formulēt to goda pilsoni, mums gan dalies, gan vajadzētu balvu pilsētas goda pilsēnu, vai tas būtu novada goda pilsonis, un tad mēs tomēr palikām pie tādā vienotā formulējuma kā goda pilsonis. Skairs, ka varbūt arī deputāti nepiekrītē, ka tomēr gribēs izcelt īpaši balvu pilsētu, jo viņi ir viena no centrālākajām un lielākām teritorijām, bet uz doto mikli, ja būs kāda priekšlikuma vai kaut kādas izmaiņas vai uz pašiem būs ko piedāvāt, tad mēs varam šo jautājumu skatīt, bet pagaidām ir apbalvojums goda pilsonis, ja, kas tomēr būs piemērots visam balvu nodam, un tad pārskatiet arī apbalvojumu par atzinības rakstu, bija tādas tīri stilistiskas kļūdas, ko mēs pārskatījām un likām, ka, likās, ka tas tā kā ir pareizāk formulēts. Pārējot, ja gadījumā kādi jautājumi rodās, vai vēlreiz gribam kaut ko padabadēt, tad lūdzu, bet ja esat, un ja piekrītat pārējot nolikumu, tad lūdzu atbalstiet šo darbu, šo veikumu, lai mēs varam godprātīgi tad sveikt arī un godināt savus cilvēkus.
Paldies, ja. Kolēgi, jautājumi, priekšlikumi. Šobrīd neredzam, te lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsošanu. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojuma nav, vienbalsīgi. Paldies. Nākošais jautājums par balvu nodu bērnu jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu nolikumu apstiprināšanu. Aija?
Jā, es ziņoju, jā. Paldies. Uzreiz varbūt kolēģi ejiet iekšā, skatieties priešlikumos, lai nebūtu domstarpību, jā. Mēs ar šo jautājumu izanalizējam un nācu no Sandras Kindzeles priekšlikumi, ka tomēr varbūt riskēsim un arī pamainīsim, neesam tikai dienas nometnes, bet arī diennakts nometnes un arī mēs šo izrunājam kā komitejas deputāti, pārskatiet nolikumu formu, ja, un priešlikumus, ko mēs tā kā redzam, varbūt es varu nolasīt, ka 9. punktā papildināt ar vārdiem vai diennakts nometne. 13. punktā jautājumā izteikt, ka dienas nometnes darbības ilgums vismaz ir 5 dienas un nometnes programmas ilgums vismaz ir 5 stundas dienā. Tad nolikumā 14. punktu diennakts nometnes darbības ilgums ir vismaz 5 diennaktis, un 15. punktu papildināt ar tekstu minimālās nometnes dalībnieku skaits grupā ir 15 cilvēki, un maksimāls atbilstoši spēka esošiem noteikumiem par epidemiologisko drošību. Ja jums nav pretenziju, un varbūt Sandra grib drusiņi arī papildināt, bet es saprotu, ka tagad jau notiek pieteikšanās nometnēm, un tad būtu patīkami, ka mēs nosākam apstiprināt priešlikumu atbalstīt, un tad ietu tālāk uz nolikumu.
Labi, Sandra. Viņš neļauj balsot atsevišķi par priekšlikumu.
Kas ir noticis?
Nezinu.
Viņš bija ļoti labi iepriekš.
Mēs varam ar rokam balsot.
Labi, tad varbūt kolēgi par priekšlikumu, tad vārdis Aija. Par?
Aija, par jā.
Mēs tad balsojam ar rokam. Par, pret, atturās, nepiedalās balsojumā nav. Mums vēl tiem jautājumi ir 10, mēs tūlīt pāriesim uz citu balsošanas sistēmu.
Mums var uzkarās dators.
Jā, labi. Jā. Pāriem atpakaļ uz pamat dati, jā, bet Sandra par. Bet Sandra, viņš uzreiz iedeva ceturto jautājumu. Viņš nedeva pamat dati, nevar pielikt. Jā. Jā, mēs, viņš nedod balsojumu, balsu pa priešlikumu, mēs ieliekam pa priešlikumu, viņš uzreiz metā, nu tā sanāca, jā, ok, bet Sandra par tad, jā, vienbalsīgi, paldies, visi par, jā. Tagad viņš man... Labi, piekto jautājumu viņš man nedod. Gaidam. Tad piektais jautājums par Viļņakas bērnu jaunas sporta skolas, nu Rūgas sporta skolas centra likvidāciju pievienojot balvu sporta skolai. Aija Meža lūdzu.
Jā, kolēģi, šis jautājums varbūt nosaukumā skan skarbi, bet reāli tā ir apvienošanās. Un noteikti jūs arī bijāt, kur bija iespēja gan tikties, ar iestāžu vadītēm, gan arī komitēm mēs šo lēmām, un arī bija sanāksme kopējā. Tātad, ja esat iepazinušies, pārskatiet punktus lēmuma projekta, es varbūt tā drusiņu pāriešu tā gramatiski pareizi, lai jūs saprotat, kā tas viss ir noformulēts, kad likvidēt Viļakas bērnu jaunas sporta skolu ar reģistrācijas numuru pievienot balvu sporta skolai ar reģistrācijas numuru. Nākošā punktā tas pats ir ar Rugāju sporta centru ar reģistrācijas numuru un arī pievienot balvu sporta skolai ar reģistrācijas numuru. Trešais punkts ir noteikt, ka Viļakas bērnu jaunas sporta skola ar Rugāju sporta centrā īstenoto izglītības programmu augvies vietas paliek nemainīgas. Tātad, kolēģi, tas viss, kas darbojās. Katrā noteiktā punktā tas paliek, un viņš netiek likvidēts, bet tiek saglabāts un pilnveidots. Ceturtais Viļakas bērnu jaunas sporta skolas reorganizācija pievienot balvu sporta skolai uzsākt ar 10. Maiju un pabeigt līdz 22. Gadam 31. Jūlijam, kad jāsakārto gan formāli dokumenti, gan arī kārtībā, kādā šis viss tiek apvienots. Tas pats arī ar Rugāju sporta centra reorganizāciju. Pievienojot balvu sporta skolai ar 10. Maiju un pabeigt darbību reorganizācijas 31. Jūlijā. Un notiek, ka balvu sporta skola ir Viļakas bērnu jaunas sporta skolas funkciju, saistību mantas, finanšu līdzekļu, arhīva, liederības, izglītības programmas uzņemto izglītojamo pārņēmēja. Un tas pats ir ar Rugāju sporta centru, ar par mantu finanšu arhīvu programmu izglītojamo pārņēmēja un uzdot balvu noda pašvaldības izpildu direktorei, informēt Viļakas bērnu jaunas sporta skolas direktoru un Rugāju sporta centra direktora pienākumu izpildītājs par likvidāciju, pievienojot balvu sporta skolai un izveidot Viļakas sporta skolas un Rugāju sporta centra reorganizācijas komisiju, turklāt tekstā komisijā tai iekļaujot Viļakas bērnu jaunas sporta skolas Rugāju centra, balvu sporta skolas izglītības pārvaldes un administrācijas pārstāvjus. Un šī komisija līdz 31. jūlijam organizē materiālo vērtību un finanšu līdzekļu inventarizāciju, nodrošinot mantu saistību, finanšu līdzekļu arhīvu, nodošanu balvu sporta skolai. Uzdot Viļakas bērnu jaunas sporta skolas direktoram, informēt darbiniekus par Viļakas bērnu jaunas sporta skolas organizāciju, to pievienot balvu sporta skolai un veikt nepieciešamās darbības attiecīgi ar darba tiesiskajām attiecībām un darbinieku reorganizācijas normatīviem aktiem noteiktajā kārtībā. Tas pats arī ir Viļakas bērnu jaunatnes sporta centru un vecāku personu aizstāt viņu informēšanu par Viļakas bērnu jaunatnes sporta skolas reorganizāciju to pienot sporta skolai. Neuzņemties jaunas saistības bez saskaņošanas ar balvu noda pašvaldības izpildu direktoru, un šie paši jautājumi arī saistīti ar Rugāju sporta centra pienākumu izpildītēm, gan informēt darbiniekus par reorganizāciju, gan arī vecākus, un arī neuzņemties jaunas saistības bez saskaņošanās ar Balnoda pašvaldības izpildu direktoru. Un Balsporta skolas direktoram uzdot no 22. gada 1. jūlija sagatavot nepieciešamo grozījumu projektu Balsporta skolas nolikumu, nolikumam ņemot vērā pārņemtās Viļakas un Rugāja sporta centra funkcijas. Un līdz 20. maijam sagatavot izmaiņas par Balsporta skolas amatu vienību mēneša algu sarakstā līdz 1. augustam un sakārtot šīs visas funkcijas izpildes un iesniegt saskaņošanai un uzdot noda izglītības pārvaldei, arī pamatojam uz izglītības un zinātnes ministrijas iekšējiem noteikumiem, sakārtot šīs visas lietas, formalitātes un realizācijas dokumentus, ka arī līdz 9. maijam nosūtīt izglītības kvalitātes dienestam, kā arī izglītības zinātnes ministrijai paziņojumu par Viļakas bērnu jaunas sporta skolas un drugāja sporta centra realizācijas pievienot balvu sporta skolai. Un noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar realizāciju, ir sedzami no Viļakas bērnu jaunas sporta skolas finanšu līdzekļiem, kā arī no Rugāja sporta centra finanšu līdzekļiem. Es, kolēgi, vienkārši nolasīju, tomēr tas ir korekti saistībā ar dokumentāciju, bet būtu jums ir skaidra, kad ir izrunāts ar direktoriem un ir arī redzējums un nākošiem 5 gadiem, tā kad, lai izdodas un ir kādi jautājumi lūdzu un atbalstam šo lēmumu. Paldies!
Paldies, Aijai, kolēgi! Vai ir jautājumi ziņotājai, vai vēlamies par šo debatēt?
Lai izdodas skolā, jā.
Jā, šobrīd jautājumi nav, kolēgi, mēs dažiņi, ka zinām, kāds bija šis iemesls, jā, un tāpēc lūgtu, tad šis kompleks risinājums attiecību sporta skolam, tāpēc lūgtu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Desmit par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsumā nav, šis lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Paldies, kolēgi, par sapratīm. Un vēlam veiksmi sporta skolā. Nākušais jautājums, sestais. Par Balvu novada muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2022-2027 gadam apstiprināšanu ziņu Aija Mežava lūdzu.
Paldies. Ļoti bija vērienīgs un laba prezentācija no direktores puses, vadītājas puses muzejā. Un, ja ir iespēja noteikti iepazīstieties, arī pievienotā prezentācija, gan arī stratēģija. Stratēģija ir labi sagatavota, viss ir skaidrs gan mērķi, gan uzdevumi, gan vīzijas. Un es domāju, ka šodien noteikti mēs nelūksim direktori prezentēt, jo ir laika limits, bet noteikti iepazīstieties, jo muzejas viens ir no mūsu tomēr turismu arī objektiem un arī gan kultūras saglabāšanas vietām un informācijas izziņas. Tā kā kolēģi, ja jums pretenzija nav, lai muzejs darbojas un noteikti viņš jāatbalsta, tur arī ir saistība arī ar darbinieku, varbūt arī pārskati. Tā kā lūdzu apstiprināt Balnoda muzeja darbības un attīstības stratēģiju no 22. gada līdz 27. gadam. Tad ir uz 47. lapusēm stratēģija.
Jā, klasīt, jā. Paldies, Aijai. Muzeja vadītāja arī pieslēgusies, jo šobrīd notiek vai notiks nākošu nedēļu akreditācijā, tāpēc šeit svarīgs dokuments. Kolēgi, jautājumi? Nav. Paldies, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu balsojumu.
Jā, Ieva, paldies par darbu un uz izdošanos sadarbību.
Slēdzam balsojumu. Par 10 pret nav atturās, nav nepiedalās balsam, no lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Vēlam beigsmi. Septītais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Jāni, nelasīšu visu, tad Jānis Topolnieks, lūdzu.
Tiek izskatīts juridiskas personas iesniegums un attiecīgi pamatojums arī par šī projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu noteikšanu. Komiteja vienbalsīgi atbalstīts, ir konkrēta rīcība izpildu institūcija, aicina atbalstīt šo lēmu projektu arī domes sēdē.
Paldies, Jāni, kolēgi, jautājumi? Neredzu, debates nav, lūdzu. Jūsu balsojumu lūdzam atbalstīt. Slēdzam balsojumu. 10 pārpret, nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. 8. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Ziņu Jānis Trupaunīgs.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvanovadā Baltinovas pagasta nekustējumajam īpašumam robežnieka zemes vienībā ir kadastra apzīmējumi 38440110117. Ir saņemts juridiskas personas iesniegums lūguma veikt šīs darbības komitejā izskatīts, atbalstīts vienbalsīgi, ir konkrēti norādījumi izpildu institūcijai, lai aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Kolēgi, jautājumi? Priekšlikumi nav. Lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu jūs atbalstīt. Slēdzam balsojumu. 10 pārpret, nav atturas, nav nepiedāvās balsojumu, nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi.
Lēma projekts.
9. Jautājums arī par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Jānis Trupaunīgs.
Tas par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvanovadā Bērskalnes pagasta nekustējumam īpašumam Jāņa Muiža. Zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma 38480003002. Izskatīts fiziski, juridiskas personas iesniegums veikt šīs darbības komitejā rūpīgi izvērtēts, lēmu projekts sagatavots un komitejā atbalstīts, lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu arī domes sēdē.
Jā, paldies. Jautājumi? Nav lūdzu. Lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu balsojumu. Jā, slēdz balsojumu. Jā, Ruta Cibole par, Marija Durbinska par, Sandra Kapteine par, Sandra Kindzele par, Anita Kakrēča par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežele par, Aigars Pušpurs par, Imants Ležāns par, Jānis Trupaunīgs par. Paldies, lai mums ir pieņems vienbalsīgi. 10. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Jānis.
Komiteja izskatīts juridiskas personas iesniegums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvanovada vecuma pagastā nekustējumam īpašumam Vīksnīši zemes vienībā ir kadastra apzīmē 38920040007. Komitejā lēmuma projekts izskatīts, iebildumi un pretenzijas nav, aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu komitejā, jo, kas ir svarīgi, zemes vienības īpašniekam uzdot nodrošināt visus pazemes un virszemes inženiertieklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucē to eksploatāciju. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Paldies, Jānim. Jautājumi neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 10 pārpret, nav atturās, nav nepiedāvās balsojuma, nav. Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 11. Jautājums arī par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Ziņu Jānis Trupaunīgs.
Saņemts juridiskas personas iesniegumus par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvanovada Balvu pilsētas nekustamā īpašuma Raiņa iela 47A. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 38010030625. Komitejā lēmuma projekts izskatīts, saņemtas nepieciešamās atbildes un informāciju, aicinu atbalstīt šo lēmuma projektu domes sēdē.
Jautājumi. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 10 pārpret, nav atturās, nav nepiedāvās balsojuma, nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. 12. Jautājums.
Par grozījumiem Balvanovada domes 22. gada 24. marta lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvanovada Balvu pilsētas nekustamajā īpašumā tehnikas ielā 5C. B. Zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 3801, 001, 04, 3, 4, 6. Lēmums, kuram ir tajā izskatīts, iepriekš mēs šo šīs darbības apstiprinājām arī iepriekšējā domes sēdē, bet nācīm redzot īpašniekam ir citas vēl vajadzības, ar ko viņš lūdz veikt šīs izmaiņas lēmuma projektā. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu domes sēdē.
Jautājumi. Šobrīd lūdzam balsojumu. Balsojumu slēdzam. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lai mums ir pieņemts vienu balsiņu. Paldies. 13. Par grozījumu balno domes 2022. gada 27. lēmumā. Lūdzam, ziņo Jānis Trepaunīgs.
Saņemts juridiskas personas iesniegumus vai grozījums balvu novada domes 22. gada 27. janvāra lēmumā. Protokols numur 2 paragrāfs 10 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķi un apgrūtinājumu noteikšanu balvu novada Susāja pagasta nekustamā īpašumā zemenes. Zemes vienībā ir kadastra apzīmēm 3878002004049. Komitejā lēmuma projekts izskatīts, domstarpības nav bijušas jautājumi un atbildes saņemtas, aicinu atbalstīt lēmuma projektu domes sēdē.
Jautājumi? Nu, lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu atbalstīt. Balsojumu slēdzam. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojuma, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 14. Jautājums par balnoda pašā piekritīgā zemes vienbas vecuma pagastā sadali. Lūdzu, Jānis Trupaunieks ziņu.
Izskatīts fiziskas personas iesniegums ar sekojušu lūgumu par balnoda pašvaltībai piekritīgās zemes vienības vecuma pagastā balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikumu, noteikšanu, nosaukuma ozolāja piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. Komiteja lēmuma projekts izskatīts, saņemtie nepieciešamā informācija, domstarpības nav, atbalstīts vienbalsīgi, aicinu atbalstīt lēmuma projektu domes sēdē.
Paldies, Jāni, jautājumi. Šobrīd neredzu lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 15. Jautājums nākošais par balnoda pašā piekritīgā zemes vienībās Rugāju pagasta balnoda sadaļa. Ziņo Jānis Trupaunieks.
Saņemts fiziskas personas iesniegums, Tāpēc šāds lēmuma projekts par balvanovu pašvaldībā piekritīgās zemes vienības Rugāju pagastā balvanovādā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikumu, nosaukuma pumpurīšu piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. Lēmuma projekts komitejā izskatīts, saņemta nepieciešamā informācija un atbildes, atbalstīts vienbalsīgi, aicinu atbalstīt lēmuma projektu domes sēdē.
Jautājumi. Redzam, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. 15. jautājumu. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 16. jautājums par nekustamo īpašumu. Vazdukalna pagasta nodošana atsavināšanai. Ziņu Jānis Trupaunieks.
Izskatot fiziskas personas iesniegumu par nekustamā īpašuma Zaļkalniņa Lazdukalna pagastā balva nodošanu atsavināšanai. Komiteja lēmuma projekts izskatīt, saņemtas nepieciešamas atbildes un aicinam nodot šo zemes īpašumu nekustamo īpašumu atsavināšanai. aicinu atbalstīt domes sēdē.
Kolēgi, jautājumi? Neredzu. Tad lūdzu jūsu balsojam, lūdzam atbalstīt. Tā. 16. Jautājums. Slēdzam balsojumu. Desmit pārpret, nav atturēs, nav nepiedalās balsu, nav vienbalsīgi, nu, kaut so šim deputātiem, paldies. 17. Jautājums par groziem Viļakas no domes 2019. Gada 28. Marta lēma. Ziņo Jānis Trapaunieks.
Par groziem Viļakas novada domes 2019. Gada 28. Marta lēmumā par zemes nomas līguma pagarināšanu, un tas ir lēma projekta statīvs pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 27. Punktu un 25. Panta 2. Daļu, kas nosaka, ka personas, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šī panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušas saskaņā ar likumu par zemes reformas beigšanu lauku apviegudos, iegūs zemes nomas pirmtiesības, ko mēs arī paredzam un pagarinam zemes nomas līgumu ar fizisku personu. Lēma projekts komiteja atbalstīt, aicinu lēma projektu atbalstīt domes sēdē.
Paldies, Jānim. Jautājumu? Nav. Lūdzam jūsu balsojumu. Par 17. Jautājumu. Balsošanu slēdzam. 10 par, pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. 18. Jautājums par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Brežicima pagastā piekritību Balno pašvaldībai. Jānis Trupaunīgs.
Lēma projekts par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Brežicima pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai. Nosaukuma apses piešķiršanu, ierakstīšanu zemes grāmatās, pašvaldības vārda un nodošanu atsatināšanai. Pamatojums ir juridiskas personas iesniegums, kā rezultāti arī komiteja nolēma nodot šo zemes gabalu atsevināšanai un atbildīgajām institūcijām veikt darbības. Aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Paldies. Lūdzu jūsu balsojumu. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lēmums ir 18. Jautājums ir pieņemts vienbalsīgi. 19. Jautājums.
Par nekustamā īpašuma virši Medņemes pagastā balvu novada atzīšana par starpgabalu un nodošanu atsevināšanai. Pamatojums ir arī fiziskas personas iesniegums komiteja lēma nodot šo starpgabalu atsevināšanai. Aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Jautājumi šobrīd neredzu. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. 19. Jautājums ir pieņems vienbalsīgi. 20. Jautājums par Jāni.
20. Jautājums par nekustamā īpašuma līgas Brežiciem pagastā balvu noda atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsevināšanai. Izskatīts juridiskās personas iesniegums komiteja lēma nodot šo starpgabalu, atzīt par starpgabalu un nodot šo vienību atsevināšanai. Aicinu atbalstīt domes sēdē šo lēmu projektu.
Paldies, jautājumi, kolēgi nav. Lūdzu jūsu balsojumu, lūdzam jūs atbalstīt. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā. 20. Jautājums ir pieņemts vienbalsīgi. 21. Jautājums.
Saņemts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma tikumi Šīguru pagastā balvu novada atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsevinošanu. Komiteja lēma atbalstīt šo starpgabalu, piešķirt nodot šo zemes vienību atsevinošanai. Aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Paldies, Jāni, kolēgi. Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojuma, nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. 20. Nākošais ir 28. jautājums. Ziņo, Jānis Tarpanis.
Saņemts fiziskas personas iesniegums. Aicinājumu par nosaukumu bēza piešķiršanu nekustamajam īpašumam Krišāņu pagastā Balva novadā un nodošanu atsavināšanai. Komiteja lēma nodot šo nekustamo īpašumu atsavināšanai. Aicinu atbalstīt lēma projektu domes sēdē.
Paldies. Jautājumi, kolēģi, nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 10 par. Jā, pazudam. Jā, 10 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā. 22. Jautājums ir pieņemts vienbalsīgi. 23. Jautājums ziņu Jānis Topolnieks.
Izskatīts juridiskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma pakalniņa piešķiršanu nekustamajam. Par nosaukumu pakalniņa piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdulējas pagastā Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. Komiteja lēma nodot šo starpgabalu atsavināšanai, aicinu atbalstīt šo lēmu projektu domes sēdē.
Paldies, jau kolēgi. Jautājumu nav, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās nav. 23. Jautājums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošajā 24. Jautājums ziņo Jānis Topolnieks.
Izskatīts juridiskas personas iesniegums, tāpēc lēmuma projekts, par nosaukumu Alksnīšu piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdulējas pagastā Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. Komiteja lēma nodot šo īpašumu atsavināšanai. Aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Paldies, Jānim. Kolēgi, jautājumi? Jautājumu neredzu, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav. Pieņemts vienbalsīgi. 25. Jautājums ziņu Jānis Tarpanis.
Izskatot fiziskas personas iesniegumu par adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā nekustamā īpašuma Verpeļova 508 Balvu pagastā Balvu novada reģistrēšanas zemes grāmatā un nodošanu atsavināšanai. Komiteja lēma atbalstīt šo lēmu projektu un aicinu atbalstīt šo lēmu projektu arī domes sēdē.
Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais ir 26. Jautājums ziņu Jānis Trukalnieks.
Izskatīts fiziskas personas iesniegums par atļauju slēpt apakšnomas līgumu par zemes vienības daļas Brīvības ielā 127B iznomāšanu. Un tātad lēma projekta pirmais punkts atļaut fiziskai personai noslēgt zemes apakšnomas līgumu ar biedrību Vadi Vidi, respektīvi šīs jautājums saistīts ar suņu laukuma ierīkošanu Balvu pilsētā. Komitējā mēs atbalstījām šo lēmu projektu, atbalstam viņu arī domes sēdē.
Dienas, kolēgi, jautājumi. Šobrīd neredzam. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā. 26. Jautājums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 27. Jautājums par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar fizisku personu.
Izskatot fiziskas personas iesniegumu par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar fizisku personu Vīksnas pagastā Balvu novadā, punkts 1. Gan nodibināt reālu servitūru ceļa servitūta Balvu novada pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā Vīksnas pagastā ar kadastra apzīmēm 3894003172 par labu nekustamajam īpašumam Šaurumi Vīksnas pagasts Balvu novads kadastra apzīmējums 3894003174 piešķirot tiesības uz braucamo ceļu 192 metru garumā, posmā nemazāk kā 4,5 metru platumā. Nu, tātad piekļuves saviem zemes gabaliem, kas ir loģiski, un komitejā mēs atbalstījām šo lēmumu projektā. Aicinu atbalstīt viņu arī domes sēdē.
Kolēgi, jautājumu neredzam. Lūdzu jūsu balsam, lūdzu atbalstīt komitejas lēmumu projektu. Slēdzam balsojumu 10. Pārpret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumu nav. Vienbalsīgi. Nākošais ir 28. Jautājums. Ziņo Jānis Trupaunīgs.
Izskatīts fiziskas personas iesniegums par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības susāju pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma Briedīša piešķiršana, ierakstīšana zemes grāmatās uz pašvaldība vārda un nodošanu atsevināšanai. Komitējā atbalstīt šis lēmuma projekts un atbalstīt viņu domes sēdē.
Paldies, Jāni. Kolēgi, jautājumi. Lūdzam atbalstīt tad šo lēmuma projektu. Arī. Balsam slēdzam. Desmit par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 29. Jautājums nākošais ziņu Jānis Trupaunīgs.
Izskatīts fiziskas personas iesniegums par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības susāja pagastā piekritība Balvu novada pašvaldībai nosaukuma grāvju piešķiršanu, ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašvaldības vārdu un nodošanu atsevināšanu. Komiteja atbalstīts, redzams, ka... Jaunie saimnieki, īpašnieki, ļoti rūpīgi apsaimniekot šo zemi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Kolēgi, jautājumi neredzu. Lūdzam jūs atbalstīt. Balsām slēdzam. 10 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 30. Jautājums ziņo Jānis Trupaunīgs.
Izskatot juridiskas personas iesniegumu, tāpēc lēmuma projekts par medību tiesību nomas līguma pagarināšanu ar mednieku un makšķernieku biedrību, Balvu novada pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās un rezerves fonda zemes vienībās Bērskalnes pagastā. Ir lēmuma projektā 6 punkti. Pirmais par nomas līguma pagarināšanu, otrais par nomas maksas noteikšanu 30 eiro centi gadā par vienu hektāru bez pievienotās vērtības nodokļa. Un trešais punkts par nomas līguma pagarināšanas termiņu. Lēmuma projekts komiteja atbalstīts, aicinu atbalstīt lēmuma projekta domes sēdē.
Es vien jautājumu, kolēgi. Šobrīd neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu. Nezinu, kas te sanācis. Jā, kolēgi, kaut kā jocīgi te sanāca. Imants. Jā, tātad. Ruta Cibole par, Marija Durbinska par, Sanda Kapteine par, Sanda Kindzole par, Anita Kaviča par, Sergejs Maksimovs par, Nes kāpēc man nepiedalē. Jā, Aija Mežola par, Aingars Pušpurs par, Imants Lišāns par, Jānis Trupaunieks par. Paldies, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 31. Jautājums.
Arī izskatām mednieku un makšķernieku biedrības kluba iesniegumu par medību tiesību nomaslīgumu pagarināšanu mednieku un makšķernieku klubu balvu noda pašvaldībai piederošais un piekritīgais zemes vienībās un rezerves fonda zemes vienībās Kubuļu pagastā. Līdzīgi ir noteikts gan samaksā, gan arī līguma darbības termiņš. Komiteja atbilstīts, aicina atbilstīt arī domes sēdē. Paldies.
Paldies, kolēgi, jautājumu. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Tā. Ruta Cibule par, Marija Durbinska par, Sandra Kapteina par, Sandra Kindzule par, Anita Kukreviča par, Sergejs Maksimovs par, Jemežova par, Ingas Pušpurs par, Jumans Lišans par, Jānis Trupaunieks nepiedāvā sakara ar...
Es esmu kluba biedrs, jā, kas lošaklis.
Interešu, jā. Jā. Un... Paldies, ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. 32. Jautājums. Jāni Trupaunies ziņo.
Tad saņemts biedrības iesniegums par medību tiesībām biedrībai mednieku un makšķernieku klubs Bebrītis, balvu novadā pašvaldībai piekritīgais zemes vienībās, balvu pagastā, balvu novadā kopumā. Tad ir 17 tūkstoši hektāra platība, noteikta nomas maksa, noteikts medību nomas līgums, termiņš atbalstīts komitejas sēdē, aicinu atbalstīt domes sēdē.
Paldies, kolēgi, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedāvās balsojumā nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 33. Jautājums par nedzimu tautas ielā 6 viļņa kabalu norindušanāt apakšnoma.
Jā, izskatot juridiskas personas iesniegumu par nedzīvojamo telpu tautas ielā 6 viļņa kabalu novada nodošanu apakšnomā. Komiteja lieta bija saprotama un aicinām atļaut juridiskai personai slēgt apakšnomas līgumu ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti 22. Gada 6. Aprīlī noslēgtajā nedzīvojamā telpu nomas līgumā par ēkas tautas ielā 6 viļakā ar sekojušiem kadastra apzīmēm nolūmu par šādām telpām. Aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Mm-hmm. Jā, paldies, kolēgi, jautājumi. Jā, tā jau man nav. Viļakas veselības centrs ir iznomājis tiesības un tad nodot apakšnomā visiem dakteriem, visi, kas darbojas šajā poliklinikā. Lūdzu jūsu balsojumu. Jā, balsojumu slēdzu. Jā, ir. 10 pārpārēt nav atturās, nav nepiedāvās balsojumu, nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgiem. Paldies. 34. Jautājums ziņu, Jānis Trupaunieks.
Tad beidzot ir izstrādāti noteikumi par balvu nobeda pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību pieņemšanu. Nolikumā, to daļu mēs nokļosim arī pie nolikuma. Tā. Nolikumā tātad ir 5 sadaļas. tiek aptverti jautājumi gan par pieteikšanos, gan par termiņiem, gan medību tiesību nomniekam, par medību tiesību nomnieku var būt mednieku kolektīvs, mednieks fiziska persona. Un ir noteikti arī kārtība, kādā veidā piesakās uz šo platībām un līguma slēgšanu. Nevis strīdīgi jautājumi, bet ceturtā sadaļa nomas līguma noslēgšanas kārtība, punkts 17. Un šeit no esošās redakcijas ir priekšlikums nedaudz, nevis nedaudz, bet principā mainīt šo punktu, kas skanētu pašvaldības noslēgtais medību tiesību nomas līgums, es aizstošu jaunajam zemes vienības īpašniekam. Jaunajam zemes vienības īpašniekam ir tiesības līgumu grozīt vai laust savstarpēji vienojoties ar medību tiesību nomnieku. To devis paskaidrošu. Šobrīd ir balvu novada 24 kolektīvi, un tad tas aptver, man īsti nav skaidrs, zināms, 800-900 medniekus. To, ka, teiksim, mēs pašvaldība pēc līguma slēgšanas ar jauno īpašnieku 15 dienu laikā paziņojam medību kolektīvam, ka šis līgums īpašnieks ir mainījies, bet šajās kaut arī 15 dienās notiek medības. Un gandrīz vai 1000 medniekiem paziņot, ka šajā teritorijā jūs vairs nedrīkstiet iet un medīt, gan medību kolektīvu vadītāji, gan pašvaldībai vispār nav iespējams. Pie kam mežacūku medības tagad ir nelimitētas, tātad viņas ir šodien un visu cauru gadu, drīz sāksies stirnu bukunas stirnu medības, un mēs redzēt katru komitejas sēdu un domes sēdu apstiprinam pa aptuveni 30 līgumiem, kad īpašnieki ir mainās. Priekšlikums tad ir tomēr šādā redukcijā, ka es aizstošu jaunajam īpašniekam, bet nekas viņam neliec laust, mainīt noteikumus, atteikties no nomas maksas un tā tālāk. Bet mēs pasargāsim zināmā mērā no iespējamām kaut kādām nelikumībām, kas var rasties darījumu rezultātā maināties īpašumu. Tiesības. Ja būs nepieciešams kaut kas cits darīt, tad šo nolikumu mēs varam pamainīt, bet tagad man ir aicinājums izvairīties maksimāli no iespējamiem nejaušiem, teiksim, pārkāpumiem. Tas ir tad šo punktu 17 man ir priekšlikums izteikt šādā redakcijā, un tad pie 5. Nodaļa noslēguma jautājumi 18. Punkts. Skanēt sekojoša medību tiesību nomas līgumi, kas noslēgta līdz šī noteikumu spēkā stāšanās dienai, un kuros nav noteikts līguma darbības termiņš, vai termiņš ir noteikts garāks par 2032. Gada 1. Jūniju, ir grozāmi atbilstoši noteikumu trešajam punktam. Tāpēc par termiņu mēs atrunājam konkrēti, un punkts 19 arī būtu jaunā redakcijā, ir šāds priekšlikums, līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtajos pašvaldību medību tiesību nomas līgumos izdarāmi grozījumi, piemērojot maksu, kas noteikta saskaņā ar noteikumu 11. Punktu. Tātad termiņš un maksa noteikta. Tātad, kolēģi, aicinātu tā Jūlija, kur mums ir priekšlikumu sadaļu. Atvērt, tas ir tas, ko es noinformēju, tātad punkts 17 un punkts 18, punkts 19, un arī komitejā mēs arī diskutējam par šo redakciju, kāda var būt jaunā, un tagad viņa ir tapusi, un mēs viņu arī liekam domas sēdē un aicinu apstiprināt nolikumā šos priekšlikumus.
Paldies, kolēgi, vēl jautājumi par priekšlikumiem? Nu? No? Jūlija mani mēģina iedrošināt, ka spiestu uzsākt balsošanu, ja, bet es drošības pēc rokam nobalsot par priekšlikumu. Jā, tāpēc, nu, ja sanāks, tad mēģinam elektroniski, tad mēģinam rokam. Kas par priekšlikumu? Lūdzu, Bokus. Pret atturās nepiedalās. Nav vienbalsīgi, nu, mēģināsim uzsākt balsošanu. Mēs... Nobijās. Jā. Labi, tagad tas sanāk par priekšlikumu elektroniski.
Nu, un aicinu atbalstīt lēmumu projektu līdz ar to kopumā.
Izskatīts, pagad. Jā, pat izdevās. Labi, tagad atgriežamies pa pamatdati. Jā. Un lūdzu jūsu balsumu par nolikumu. Jā, 10. Tā, mieklētas laidu. 10 par pret nav atturās, nav nepiedāvās balsumi, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Jā, visam arī izdodas no balsumi. Tā, 35. Jautājums. Ziņo Jānis Truponīgs, lūdzu.
Tātad mēs bijām iepriekš pieņēmuši noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā, bet šos saistošos noteikumus mēs nosūtījām attiecīgi pārbaudīt, jeb apstiprināt reģionālās vides aizsardzīga reģionālās attīstības ministrijai, un esam saņēmuši ieteikumus un aicinājumu šajās noteikumos veikt izmaiņas, un šīs izmaiņas tātad lēma projekta punktā 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, tur ir konkrētāk nosaka šīs atbildība un pienākumus, kas ir jāveic, teiksim, pašvaldībai paredzot, kuri būtu jāparedz šajos saistošajos noteikumos. Lēma projekta komitejā mēs izskatījām, juristi noziņoja deva mums akceptu, ka mēs arī domesēdē varam atbalstīt šos labojumus un ieteikumus, kurus ir izteikusi ministrija. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Jā, paldies, kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu, jūs atbalstīt, lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 10 par pret nav atturas, nav un nepiedāvās balsojumu nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies, Jāni. Tie bija tautsaimniecības un vides jautājumi.
Paldies.
Tie ir finanšu komitejas jautājumi. Kolēgi, ja varam vienoties, tad es tātad par Balvanota pašvaldību piekatīgās zemes vienības ar katastra apzīmējumu Brīžciemu pagastā Balvanota nomas tiesību izsolies rezultātu apstiprināšanu un nomas liegumu slēgšanu. Esam visi komitejā, finanšu komitejā, esam iepazinušies, ja ar jūs atļauju, tad es nelasīšu par šo projektu, tad arī jautājumu. Tad es man gatavs paskaidrot, ja nav, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūs balsojumu. Slēdzu balsojumu. 10 par pret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumu, no lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais 37. Jautājums par Balvanota pašvaldību piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. Daļas pils ieva 15. Viļaka Balvanota nomas tiesību izsolies rezultātu apstiprināšu un nomas liegumu slēgšanu. Ko mēs varam iepazīties ar lēmu projektu, kolēģi ar jautājumi. Lūdzu, tad jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 10 par pret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumu, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 38. Jautājums par Balvanota pašvaldību piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Baltiņas pagasta Balvanota nomas tiesība izsolies rezultātu apstiprināšu un nomas liegumu slēgšanu. Jautājumi, kolēgi? Neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu. Rūta. 38. Jautājums. Labi, paldies. Slēdzam balsojumu. 10 par pret nav atturas, nav nepiedāvās balsojumā, nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. 39. Jautājums. Par Balvanota pašvaldību piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas, Brīvciema pagastā, Balvanota nomas tiesību izsolies rezultātu apstiprināšu un nomas liegumu slēgšanu. Kolēgi, jautājumi? Nav debatēt. Nevēlamies lūdzu tad jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Prota Cibuļa para, Marija Dubinska par, Sandra Kapteņa par, Sandra Kindzuļa para, Nita Kakajuča par, Sergejs Maksimovs par, Jemežele par, Aigars Pušpurs par, Ivans Lušjāns nepiedāvā sēdē. Šobrīd, jā, tad Jānis Trupavnieks par. Paldies, atbalstu vairākumu, lēmu par. Nu, ar jūs atļauju, jo, nu, liekum, ne labi, ar jūs, ok. Nu, es jau te nedaudz grēku ar to, ka man vispār bija katrs balsums jāsauc vārdiski, jā, bet, nu, ja jums nav iebildumu, ja jums nav iebildumu, tad jā, ok. Vienkārši jau tad nosaucu, kurš nepiedalās, tad drīzāk tā, jā, labi, paldies. Ar balsu vairākumu šis lēmums ir pieņemts. 40. Jautājums. Par Balnoda pašvaldību piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas, ja čiestais, Briežu ciema pagasta Balnoda nomas tiesība izsūdzes rezultātu apstiprinājušu nomas līgumu slēgšanu. Jautājumu šobrīd nav, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 9 par, pret nav, atturas nav, Ivans Lušjāns šobrīd nepiedalās domes sēdē. Balsu vairākuma lēmums ir pieņemts. Nākošais ir 41. Jautājums par Balnoda pašvaldību piekritīgās zemes vienības ar katastra apzīmējumu Briežu pagastā atkal Balnoda nomas tiesību izsūdzes rezultātu apstiprinājušu nomas līgumu slēgšanu. Tātad arī šo jautājumu skatījām komitejā un tā komiteja virza mūsu apstiprinātie jautājumu. Nav tad lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Jā, 9 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsumu. Ivans Lišāns šobrīd tātad lēmums ir pieņemts ar balsu vairāku. 42. Jautājums. Par nekustamiem īpašumiem pils ielā 23. Viļaka Balnoda izsoļas rezultātu apstiprināšanas izsoli un komitejā skatījā no lūdzu mums apstiprināt izsoļas rezultātus. Kolēgi, jautājumu nav, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 9 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsumā, Ivans Lušjāns. Balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. 43. Jautājums par nekustamu īpašumu Pelnupes iela Balvas Balnoda izsoļas rezultātu apstiprināšanu. Arī komitejā tikai jautājums skatīts un virzīts uz domu apstiprināšanai. Jautājumu neredzu, lūdzu jūsu balsojumu. Balsošu slēdzam. Par 9, pret nav, atturas nav, ja mans Lušjāns šobrīd nepiedalās ir. Esam pieņemuši ar balsu vairākumu lūdzu. Nākošais jautājums. 44. Par nekustamā īpašumā Celiņa, Vectaužas pagasta, Balnoda izsoles rezultātu apstiprināšanu. Šo jautājumu skatījām komitejā virza domi apstiprināšanai. Kolēgi, jautājumu. Šobrīd nav, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 9 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā. Ivans Lušjāns, lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. 45. Jautājums. Par nekustamā īpašuma klājumiem Vectaužas pagastā Balnoda izsoles rezultātu apstiprināšanu. Komitejā virza mūs apstiprināt šos izsoles rezultātus. Jautājumi nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 9 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās Ivans Lušjāns. Balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. 46. Jautājums par nekustamā īpašumā Meštoja, Vectaužas pagasta Balnoda izsoles rezultātu apstiprināšanu. Komitejā mums Skatie un lūdzu apstiprināt izsolies rezultātus. Lūdzu jūsu balsojumu. Anita, pazudi. Slēdzam balsojumu. Jā, 9 par, pret nav atturēs, nav imans, nepiešu arī šajā balsu vēl nepiedalījās, tātad lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Nākošais 47. Jautājums par nekustamā īpašuma Rubensava Bezkaunes pagastaba un no izsoles rezultātu apstiprināšanu. Mēs jautājumu skatījām komitejām, komiteja lūdzu mūs apstiprināt domē. 47. Jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Jā. Balsojumu slēdzam. 10 par pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. 48. Jautājums par nekustamā īpašuma Bekeri Beņevas pagastaba nodu atsevināšanas un izsoles notikuma apstiprināšanu. Šeit bija priekšlikumi jūlijā brīdinā, ir priekšlikumi. Tātad kolēģijām priekšlikumos izmaiņas izsoles noteikumos, jā. Tātad punktā 1.3, punktā izsoles noteikumi 15.06. un 2002. un tātad 3.2, punktā pieteikties līdz 13.06. Saka to, ka tika pārcelta domes sēde, arī mainās izsoles izsludināšana un izsoles diena. Lūdzam jūs atbalstīt. Sāki, labi, sāk šo šīs izmaiņas. Lūdzu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Tā, jā. Jā, Aigar sakam nepaspēja, jā. Aigar, jā, ok. Tātad 10 par, pret nav, atturas nav. Izmaiņas ir apstiprināta, atgriežamas pie pamatdatiem. Un tad kopumā par izsoles noteikumiem. Jo tā jau nav lūdzu jūs atbalstīt. Jūļā, var mēs izmaiņas rokam nobalsīt? Nevar. Prasīga to pret dzīvi, jā. Labi. Slēdzam. 10 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojuma, nav vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Baunoda pašādību nekustamā īpašuma Mežaina Krišjāņa pagastā Baunoda nedzīvumās ēkas noliktās daras un tām pieguļuši teritorijas atkārtotas nomās izsoli organizēšanu sākuma cenas izsoli notiekuma apstiprināšanu. Šeit, kolēgi, priekšlikumas ir līdzīgs priekšlikums kā iepriekšējā jautājumā. Tātad ieejam priekšlikumos un lūdzu jūsu balsojumu par priekšlikumu, tātad par termiņu izmaiņu. Slēdzu balsojumu. Izskatīts. Visi par, jā. Jūdies saka, visi par. Paldies, 10 par, pret nav atturās, nav. Atgriežamies pie pamatdati un lūdzu jūsu balsojumu par izsoles noteikumiem. Jā, arī šeit ir visi par. Slēdzu balsojumu. 10 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Paldies. Nākošais ir 50. Jautājums par Balvu noda pašvaldības nekustamā īpašuma Rosība, Vazdukalna pagasta, Balvu noda zemes vienības daļas ar cietā sēguma valka un nomās tiesību izsoles organizēšanu, sākuma cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Šeit atkal kolēgi ieejam priekšlikumos un lūdzu jūs nobalsot par priekšlikumu.
termiņu, izsoles termiņu pagarinājumu. Slēdzam balsojumu. Jā. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Atgriežamies pie pamatdatiem un lūdzu jūsu balsojumu par izsoles noteikumiem. Lūdzu balsojumu. Jāni, tev aizskierās. Jā. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Vienbalsīgi. 51. Jautājums par nekustamo īpašumu Vierpuļavas 120. Balvu pagasta balvu no datsavienāšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Arī līdzīgi kā iepriekšējos jautājumos, tad priešlikumos lūdzu jūs atbalstīt priešlikumu par termiņu maiņu. Līdz 52. Jautājumam būs, tagad ir 51. Jā. Ja tad vēl vienas jautājums. Slēdzam par izmaiņam balsojumu. Jā, 10 par pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav. Atgriežamies pie pamatdatiem un lūdzu jūsu balsojumu par izsoles noteikumiem. Jā, balsojumu slēdzam. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 52. Jautājums. Par nekustamo īpašumu Zemīšas uzsāja pagasta balvu no atsevināšanas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Tātad arī šeit aizējām uz priešlikumiem. Lūdzu jūs nobalsot par termiņu. Pagarinājumu. Paldies un balsojums pieņemts. Balsojumu slēdzam. Nav vēl, jā? Labi. Labi, tulīt. Jā. Ruta Cibuļa pār, tad visi 10 ir pār. Paldies, atgriežamies pie pamatdatiem. Un lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Tagad ir, Rūtā? Atcita. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojuma nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 53. Jautājums. Par nedzīvomās telpas numurs 6 pils ielā 14 viļākā balva noda nomastīsim izsolēt rezultātu apstiprinājumu nomas līguma slēgšanu. Ko mēs arī skatījām, tad bija iespēja iepazīties, kolēgi var jautājumi. Ja jautājumu nav, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 54. Jautājums. Par nedzīvumu telpu garāžas numuru 9 Liepu ielā 1B. Balvas balva novada nomastīs ap izsudu rezultātu apsepišu nomas līguma slēgšanu. Tad jautājumu šobrīd nav, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 55. Jautājums. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu nomas maksas apstiprināšanu. Lēmu projektu bija vispirms iepazīties, komitejas skatījām, virza mums apstiprināšu jautājumu šobrīd. Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav. 55. Jautājums ir pieņemts vienbalsīgi. 56. Jautājums par grozījumu Bauno domes 2019. Gada 25. Aprīļa lēmuma par nekustamo īpašumu dzīvokļa numur 3 Vidzemes ielā 3 Bauvas Bauno pārdošanu. Šo jautājumu komiteja skaitījumu, komiteja virzījumu uz domi apstiprināšanai. Jautājumi šobrīd neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojuma, nav lēmums. 56. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgiem. 57. Jautājums par nedzīvumas telpas garāžas numur 10, Ezera ielā 37, B, Bauvas Bauno nodošanu nomā, numurs maksas noteikšanu, numurs līguma projektu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Arī komiteja skatīja un lūdzu mums apstiprināt domes sēdē. Kolēgi, vai ir jautājumi? Jautājumus nav šobrīd. Lūdzu jūsu balsojumu. Sandra. Pies septītājs, jā. Labi, tad slēdzu. Tātad Sandra Kindzule par, jā. Bet 10 pārkārt nav, atturas nav, nepiedalās balsumā nav. 57. Jautājums ir pieņemts vienbalsīgi. 58. Jautājumu mēs izņēmam.
Labdien! Es atvainojos, 57. Jautājumu arī bija labojums par izsolēm.
Par datumiem?
Jā.
Nepamanījām, bet mēs tad varam, mēs tad varam nobalsot ar rokām, drīkstām, drīkst. Par datumu lūdzu balsojumu par termiņu maiņu, tātad kolēgi, lūdzu balsojumu, kas par, pret, atturās, nepiedās, nav. Pasako, Līze, mēs šodien ātri esam. Pasako, ko? Jā. Paldies. Jā, tad mums piestās, tu vienkārši ejam tālāk piestās? Ejam tad tālāk. Numerāciju nemainam. Labi, 59. Jautājums, tad, labi, tad es pie sevis pārsvītrošu. Par grozījumu Bauno domes 2021. Gada 25. Novembra lēmā par nekustamo īpašumu dzīvokļu 25. Pansionāta apbraucamā ceļa 2 cempakuļu pakstu Bauno nodošanu atsavināšanai. Jā, komitejā skatīja, tātad virza mūsu apstiprināšanai. Kolēgi, vai ir jautājumi? Jā, nav lūdzu balsojumu. Pārējā pazudi. Labi, balsojumu slēdzam. Julija, lūdzu piefiksē. Sandra Kindzule par, arī pārēja, visi ir par, 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsam nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 60. Jautājums ir nākošais, tātad par grozījumu Bauno domes arī 21. Gada, 25. Nav, lēmā par nekustamo īpašumu dzīvokļu numur 9, pensionāta braucamā ceļa 2, celmeņa kubu pagastu Bauno nodušu atsevināšanai. Kolēgi, līdzīgi rakstu jautājums. Lūdzu, nav jautājumu, tātad lūdzu jūsu balsojumu. Sandra, izdevās, Sandra? Labi, pagaidā. 60. Jā. Nē, es atgādāju, jā, jā. Slēdzam balsojumu. Nē, tīpaši vienādi jautājumi, tas sākums. Tad. Jā, 10 par pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lai mums ir pieņemts vienbalsiņa. 61. Jautājums nākošais ir par līdzīgā raksturā. Jautājums par grozījumu balno domes 21. Gada 25. Lēmā par nekstumu īpašumu dzīvku. Numur 12, pionicētām braucamā ceļa 2, caumenieku vai pagastu balno nulošu atsevināšanai. Kolēgi, ja jautājuma nav, lūdzu jūsu balsojumu par 61. Jautājumu. Ruta. Tož napad tu jautājumu. Jā, varbūt aizi atpakaļ un turpu šurpu. Jā. Nu. Pie manis nerādās. Ir jā. Balsumu slēdzam. 10 pārpret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Man uzkārā. Mēs gājām, redzu. Jā, paldies. 61. Jautājums ir pieņemts vienbalsīgi. 62. Jautājums par grozījumu balno domes 2021. Gada, lēmā par nekstumu īpašumu dzīvokli numur 14, 15. Braucamā ceļa 2 caumeni kubusta balno domes atsevināšanu. Tātad, kolēgi, jautājumu šobrīd nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzu. Jā. 10 pārpret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav vienbalsīgi. 62. Jautājums ir pieņemts. 63. Jautājums. Par Bauno pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildišu to probūtnes laikā. Arī, ko mēs skatījām, kolēgi, vai ir jautājumi par šo? Šobrīd neredzu. Lūdzu, tādi jūsu balsojumu. Lūdzu, atbalstīt. Slēdzam balsojumu. 10 pārpret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 63. Jā. Pazudu vienu lapu. Tu liek atradīs, cerams. Uz sajūtas, tu liek. Ir cilvēks, 64. Ir. Jā, paldies. 64. Jautājums. Nākošais par dalību zivju fonda pasākumu zivju resursu aizsardzības pasākumiem, kas veic valsts, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kura kompetencija zivju resursu aizsardzība, izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus, un licenins un nodošana projekta Bola Noda publisko ūdens tilpu zivju resursu aizsardzībā. Viņš jautājumu komiteja skatījumu, komiteja atbalstīja un lūdzu mūs atbalstīt domes sēdē. Kolēk. Jautājumi nav, balsojumu priekšlikumus, lūdzu balsojumu. Jā, paldies. Nē, nav vēl. Nav. Sandra. Slēdzam balsojumu. Paldies. 10 pārpret nav, atturas nav, nepiedalās balsojuma. Jā, paldies. 65. Jautājums par aizņēmuma projektam Bauva sākumskolas ēkas par īstenošanu. Tātad, kolēgi, te arī arī komiteja, bija karstas debates, arī pēc tam bija izglītības un kultūras komiteja, vairākārt es runājuši arī speciālistiem, jo, nu, ko gribētu šeit atzīmēt, jā, vai nu mēs tagad veicam radikālas izmaiņas šajā, vai nu atstājām visu paveicam, jo šobrīd bija vairāk argumentu un gan skolas direktore, gan arī vairāki, patiesībā visi sportisti teica, ka šobrīd mums nav nepieciešams veikt radikālas izmaiņas, ja tāpēc kolēgi, ja ir kādi jautājumi, vai kas vēlas izteikties, lūdzu par šo. Vai nu šodien, vai nu nekad? Jā, Jāni. Pielietas, ka tu.
Ļoti labi zinu savu balsojumu, kāds man būs. Gribu teikt, atbild, es piedalījos gan apsekošanā pēdējā, gan arī tā izglītības komitejas sēdē. Mani nepārsteidzā, ka sportisti iet šādu ceļu un ka viņiem ir ērti, bet viens, ko gribu teikt, ka bija uzdevums, ka nopietni pārskatīt sporta zāļu noslodzi vispār ne tikai Valpilsētā, bet arī varbūt Kubulos, arī Rugājos, arī Naudaskalnā, jo ir jau ērti vienā centrālajā vietā. Un viņa patiesībā šī sākumskolas sporta zāle ir pārslogota. Tas ir numur viens. Otra lieta, tā kā mūsu deputāts Jānis Vansēns, es cerēju, ka viņš būs. Viņš pirmoreiz tur bija šajā zālē, liekam, pirmoreiz ieraudzīja to, kas tur ir ar to cīņu zāli. Varēsiet pavaicāt, bet īstenībā viņš šausminājās, kas tas ir un par ko mēs vispār runājam. Saka, tagad es saprotu, kāpēc mans viedoklis un tāds aicinājums bija pavisam cits. Jā, ir konstatācija, ka tur šīs nodarbības nevar notikt, viņas nevar notikt droši vien dažādi aspekti, ne jau tikai viena staba dēļ, bet nu, ir ticis pieņemts jau senāk lēmums, ka nu rekonstruējam un nostiprinam. Mana pozīcija ir tāda, ka redzam problēmu, bet viņu skatāmies plašāk. Šobrīd mēs atrisināsim šo problēmu kā tādu, ka varēs tur tā cīņu zāle būt. Mani šokēja sporta skolas direktoris teiktais, ka tā ir, jā, viņa ir unikāla un vienreiz sporta cīņu zāle. Tad ir jautājums, kur vispār trenējās cīņu sportā šie bērni, jo tas tā nevar būt. Otra lieta, pat teiksim, no energoresursanās taupīšanas viedokļa, es domāju, pa vienu ceturdaļu iespējams, ka samazinātu šī sporta zāles apgaismojuma, elektroapgaismojuma slēgšana, ja teiksim, abām pusēm ienāktu šīs gaisma. Runājis arī iepriekš bija ar sākumskolas direktori, un jā, viņai uzstādīts, kā uzstāda jautājumu, tā arī cilvēks atbild, un bieži vien mūsu iestāžu vadītāji var būt gan kautrīgi, gan bailīgi, gan arī varbūt nepaskatās tālāk. Skaidrs, ka viņa nedrīkst pieļaut to, ka nenotiek sporta zālē nodarbības. Jautājums, ko mēs tur diskutējām un teicām, nu cik tad ir to skatītāji, cik bieži notiek kādi pasākumi. Pirmkārt, tā ir vienīgā sporta zāle ar daudz pas pieņemamam tribīnem. Jā, tur nav atbilstoši laukumi un tā tālāk. Nu nebūs tie atbilstošie laukumi un jaunais komplekss sporta ne rīt, ne parīt, varbūt neaizparīt. Mēs varam uz viņu tiekties un varam censties, lai viņš tāds būtu. Un tagad 100 tūkstošus ieguldīt. Īstenībā tur viss tiek nojaukts nost. Tur nav tā, ka kaut ko rekonstruē, pastiprina patiesībā šo cīņu zāli uzbūvēs pa jaunu. Tad 100 tūkstošus mēs uztaisām objektu, kurš jā ir mīļš un ļoti tīkams, bet neatrisinām, teiksim, šo iespējamo savādāko izvietojumu. Kā saka, ir sporta skolā šī deju zāle, kurai noteikti grīdai stiprāka nekā to, ko jaucenos tagad cīņu zālē sākumskolā. Neapšaubāmi, ka šai pašai sākumskolai ir mazā aktu zālīte, kura varbūt nebūtu netiek tik nopietni izmantota. Tad šis piedāvājums man bija, ka to cīņu zāle sporta skola, tai aktu zāle, tos dejotājus skaistos ar Anitu grāmatiņu un vēl kādu skolotāju sākumskolas šo aktu zālīte. Es to piedāvāju, es viņu nevaru uzstāt, jo katrā gadījumā gan komiteja, gan tā nobalsoja. Pa daudz un pa tālu šīs viss process ir iegājis, bet kād bija runa pie priekšsēdētāja komiteju vadītājiem un arī izpildu direktoriem, tas bija 4 mēneši kādi atpakaļ. Vienojamies kādu uzdevumu dodam un tad risinājumu mēs saņēmām tikai iepriekšējā finanšu komitejas sēdē ar gatavu lēmumu par finansējumu prasīšanu varumam. Ja mēs varamam būtu prasījuši finansējumu šos neiedzīgu nojaukšanai, varams arī šo finansējumu mums iedot. Un varbūt iedot finansējumu arī šīs cīņu zāles pārnešanai uz turienu. Bet mēs prasījām finansējumu, nu, lai novērstu pārkāpumus, kas ir, kurus ir konstatējusi būvniecības uzraudzības birojas. Tā, nevajadzētu rīkoties, jo, ja teiksim, komiteja vadītāja priekšsēdētājs izpilddirektors, mēs pa kaut ko runājam, tad būtu patīkami, nepatīkami, bet jānovēt vienkārši atkal koleģiāli šīs lēmuma pieņemšana. Nu, ja kopā vienojamies devām uzdevumu, tad kopā vienojamies arī par saņemam informāciju, nu un tad vai nu ir viens vai nu otrs ceļš. Pretēji man tas bija liels šoks finanšu komitejā redot šo jautājumu. Bet pa tālāku redzējumu, kā es to redzētu, kā piedāvātu, jā, es paņus, nu, ko es varu pastāvēt, bet es to ierosinu, man liekas, ka tas loģiski. 2010. Gadā var pateikt, ka ļoti grūti arī gāja jauniešu centra, varbūt pārnešana uz tagadējo vietu. Ļoti grūti gāja un nebija viennozīmīgi sākuma skolas un pamatskolas apvienošana. Bet, ja tagad pavaicāsiet kādam, vai tas bija šie soļi bija loģiski, tad gan vecāki, gan skolēni, gan arī tie paši skolotāji, kas iebildi, viņi sica, jā, paldies, mēs tagad jūtamies ļoti, ļoti labi, ļoti, ļoti komfortabli. Kādreiz, kā Rustē, kur ir biblioteka, tad arī tikai es paņemot ātro naudu, ātro projektu, centrālā biblioteka tiek ievietota ēkā, kurā viņa šobrīd arī atrodas. Bet nedaudz gudrāk un īstenībā jau ne tikai ieceres, bet arī projekti bija, ka tur pie skolēnu nāmatējā dārzā tiktu uzbūvēta mūsu gaismas pils. Es aicinu vienkārši uz priekšdienām nepārsteidzamies. Tiešām rakstam arī projektus un ieceres un arī plānojam un daram gudras lietas. Lai pašiem pēc tam būtu prieks par tiem padarītajiem darbiem, par pieņemtajiem lēmumiem un redzēt, ka tas ir labi. Paldies.
Jā, paldies. Paldies, Jāni, par komentāru. Jā, bet es patiešām varbūt, kā ļoti ātri tas nonāca, varbūt mēs nebijām sanākuši, nebijām pārunājuši vēlreiz jau. Bet arī es patiesībā, man ļoti bija ilgi jāsvarstās par to, uz kuru pusi vietu vai nojaukt. Pēc būtībās pareizāk ir nojaukt, bet kas varbūt man šajā brīdī liekas, ka varbūt es aicinu šo ceļu iet, jo tas, ka mēs iegūstam tribīnes, bet mēs neiegūstam atbilstošo zāli priekš kaut vai Latvijas Republikas mēru, kas acīm rīkoši izņemot volejbolu. Tāpēc varbūt arī, kā Jānis arī teica, varbūt arī sportistu, speciālistu, tādā varbūt, nu tādas zināmas bažas, vai ja mēs tomēr pieņem radikālu lēmumu un nojaucam, vai mēs spēsim turēt savu solījumu un uzbūvēsim blakus cīņu zāli, ja, varbūt šo ceļu varbūt varējām iet, ja. Bet šobrīd kolēgi, tad jūsu balsam tiek virzīt šis lēmums, ja, jābūt, es esam pat tālu aizgājuši šajā visā procesā, varbūt tas process ir bijis patiešām sākumā diskutēt, jā, bet nepārtraukti bija iepirkuma komisijas, jo tur vairāk nekā manu ilgu laiku stāv iepirkums nenoslēgs, ko daram. Jā, kolēgi, ai jā.
Drustiņ, kolēgi, kādu minūtu vēl bišķi laika, jā, tiešām bija tā bija komiteja, mēs diskutējām arī, es atturēju šajā jautājumā un sasaucām arī ārkārtas komitejas, izglītības kultūra un sporta sēdi arī bijām apskatīt. Ir jau daļa taisnības ar deputātam Jānim, kad mēs vajadzētu mums domāt racionālāk un plašāk, bet kāpēc tika sasaukt arī komiteja ārkārtas, lai mēs atdzirdētu speciālistus un es To mēs redzētu argumentus visus vienos vārtos, kad lūdzu nenojauciet, lūdzu atstājiet, un ja jau mēs esam detiem cilvēkiem un sabiedrības, nu, šoreiz izdarīsim tā, kā lūdzu tie cilvēki, kas darbojas, gan izglītības iestādi, gan sportisti, bet saprotiet, ir laiks tāds atnācis, ka cilvēks tiecās uz labu, mēs nepareiķinam tās finanses, cik mēs arī spējīgi esam pacelt budžetā, bet mēs ļoti labi sadzirdējam komitējā ārkārtas, kad gribas lielāku sporta centru, gribas jaunas telpas, plašākas telpas, lai var notikt sacensības. Nu, dod Dievs, lai mums izdodas, lai mēs pildam budžetu, lai mums ir jaudīgi uzņēmēji. Tas viss ir ļoti jauki. Un tāpēc skaidrs, kad mēs uzdzirdējām un saklausījām gan izpildvaru, gan arī pārstāvjus, kas darbojās šajā zālē, es balsošu par. Bet tad skatīsimies, kolēģi, kā mēs varēsim tālāk attīstīties, kā arī saka skatīties kompleksu visu nodu saistībā ar sporta jomu. Tā ka situācija bija tāda, kāda ir, un es tiešām gribēju sadzirdēt varbūt arī dažādus argumentus komitē, bet viņi bija tikai uz vienu pusi. Tā kā paldies pagaidām. Jā.
Jā, paldies, Sājai. Patiesībā arī izglītības pārvalde apkopē, ko ir deputātiem bijis piepazīties arī sporta zāļu noslogotību. Jānis arī norādīja to, ka varbūt arī balvu profesionāls un vispār izglītošas skolas sporta zāle nav pārāk noslogota. Jā, un dažas dienas atpakaļ tur bija arī jau ilgadējas svarcelšanas sacensības. Jā, iespējams, šī ir tā zāle, kura mums būtu jāpaskatās, kā mēs viņu varam izmantot un noslogot. Tas nav obligāti uzbūvēt kaut kādā mega tur hālē. Šajā gadā mēs redzam, ka zāle netiek pilnīgi izmantota. Ja, protams, tur tajā tabulā neparādījās arī tur parādījās tikai grupas, kas nāk nodarbībās, bet ir arī, kad nāk vienkārši iedzīvotāji, tad šajā tabulē neparādījās, ka nevis izglītības iestādes vai komandas, bet tik un tā šī zālē ir plaša, iespējams, varbūt ir jāpaskatās kopīgi no sportistiem, kā mēs varam šeit un tā logistika. Protams, maziem bērniem ir tuvāk pie pamatskolas, ja, un tad varbūt tie pieaugušie var virzīties uz priekšu, un iespējams, arī sportistiem ir jābūt jāpaskatās, kā mēs varam risināt. Pilnīgi piekrītu Jāni, būtu prasījuši naudu nojaukšanai, būtu dabūjuši naudu nojaukšanai, būtu prasījuši naudu piebūvēji, būtu dabūjuši piebūvēji. Diskus tika par to, vai 1. Septembrī mēs varēsim turpināt mācību procesu. Nu, iespējams, mēs arī to varam logistiski atrisināt, vest uz citām zālēm uz sporta nodarbībām. Bet arī šeit, ja būs balsojums, tas, ka mēs neturpinām šo projektu, tas nebūs nekāda katastrofa. Jā. Sandra, jā,
es biju gan lēmusi neko neteikt, jo mēs jau arī komitejā daudz tur izrunājām, bet tikko priekšsēdētājs pamudināja uz šo te, no šādien te trīs iespējamajiem variantiem, es noteikti būtu par to, ka, lai būtu tā jaunā pieņemsim piebūve, nu, uz tiem 100 000, ja mēs tādu būtu varējuši izdarīt, nu, tas noteikti, ka būtu ļoti... Nu, jā, un tas būtu kaut kas jauns, kaut kas noteikti moderns, nevis kaut kādā augšā bērniņos, kā arī Jānis teica, visiem mīļa un
laba.
Un sena un laba cīņu zāle, bet jā, jātiecās jau tomēr uz kaut ko lielāku, kaut ko modernāku un tā tālāk. Nu, par modernu viņu noteikti tāpat nosaukt nevarēs. Kaut arī skolas direktore minēja, ka tā esot labākā Latvijā. Es nezinu tad, kādas ir citas. Jā, bet, nu, bet mēs tā kā ir.
Jā, iespējams šobrīd cenšoties par to izpildu direktori kaut kādā veidā paskaidro, kāpēc virza, jo neviens no mums no būvniecības inspekcijas biroja nesaņem sodu izņemot Dainu. Ja, es pirms tāpēc, ka Daina arī špēra, jo viņa reāli būs administrīvais sots. Jā. Jā, labi. Nē, tas nav ļaunākais, kas pieļauj viņas dzīvi, var tu notikt, jā, bet, nu, jā. Pilnveidojām komunikācijas prasmes savas, jā, bet, kolēģi, jā, šobrīd vairs jautājuma nav, un vairs nevēlamies, tad debašu daļu slēdzam un lūdzu jūsu balsojumu.
Anita pazuda. Ir, jā. Balsojumu slēdzam. Tā. Ruta Cibulē par, Marija Durbinska par, Sandra Kapteine par, Sandra Kindzuļa atturās, Anita Kakureviča par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežava par, Aigars Pušpurs par, Imants Lošāns par, Jānis Trupaunieks par. Piedodiet, piedodiet. Vai kolēģi vēlreiz, vēl nav pār, atkārto balsojumu tātad. Ruta Cibulē par, jā, Marija Durbinska par, Sandra Kapteine par, Sandra Kindzuļa atturās, Anita Kakureviča par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežele par, Aigars Pušpurs par, Imants Lušāns par, Jānis Rupaunieks pret. Tagad pareizi, jā. Paldies, kolēģi ar balsu. Tātad ar balsu vairākumu šis lēmums ir pieņemts. Jā, paldies. 67. Jautājums. Neatvainos, 6. Man tagad pašam uz priekšā aizskrīja. Par finanšu piškrišanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem zemnieku saimniecībai Zirdziņi. Komitejā skatījām un tad virzām uz domas apstiprināšu, kolēģi, vai ir jautājumi? Nav. Lūdzu tad jūsu balsojumu. Jāni. Balsojumu slēdzam. Desmit par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojuma nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 67. Jautājums par saistošo noteikumu numur 16/2020 grozījumu Balnodu domes 21. Gada 1. Jūlijā 66. Noteikumu 1. Balnu pašu nolikumu pieņemšanu. Komitejā skatīja debatiem vai ir jautājumi, kolēģi? 67. Nav jautājumu. Lūdzu jūs. Atbalstīt lūdzu jūsu balsojumu. Tāpēc saigušu. Tā. Balsojumu slēdzam. 10 pat pret nav atturās, nav nepiedāvās balsojuma. Nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums 68. Par saistošu noteikumu numurs 17/2022 par tirdzniecības publiskās vietās un pašvaldībās nodevu un tirdzniecības publiskās vietās balnu pieņemšanu. Komitejā arī skatījām, virzām uz domi apstiprināšanu. Te nebija nekāda papildinājuma, jā, nebija. Jā, labi. Lūdzu tādi jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 9 par. Jānis Trupaunieks šobrīd nepiedalās sēdē. 9 par. Pret nav, atturās nav. Jānis Trupaunieks šobrīd nepiedalās sēdē. Ar balsu vairākumu, kaut sešiem deputātiem, vienbalsīgu balsojumu lēmums ir pieņemts. 69. Jautājums. Par valsts finansējuma sadalījumu pašvaldību profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm piemaksām izglītības pakalpojumu nepārtrauktības nodošanu augstā epidemiologiskā riska apstākļos COVID-19 pandēmijas laikā. Kolēģi arī komitejā skatījās, paldies, ka valsts nedos piemaksā. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 9 par, pret nav, atturas nav. Jānis Trupaunieks šobrīd nepiedalās sēdē.
Jo tā mēs skatīšana tā ir labi. Paldies. Balsu vairāk un 69. Jautājums ir pieņemts. 70. Jautājums par sadzīves atkritumu apsaimniešu maksas apstiprināšanu. Tā vai te ir priešlikumi, te nav priešlikumu pamandāti. Arī komitejā skatījā uzklausījām arī atkritumu apsaimniekotu kompāniju, redzējumu viedokļu un rūpes, un tad kolēgi, vai kādi jautājumi vai varam apstiprināt? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Jā, 70. Jautājums. Tā, 9 par, pret nav, atturas nav, nepiedāvās balsojumā. Jānis Trupaunīgs šajā jautājumā. Paldies. Tāds, labi, labi, paldies. Paldies, Rūtīb. 71. Jautājums par Rūgai sporta centra direktora pienākumu veikšanu. Tātad, jā, labi, kolēgi. Vai kādi jautājumi šobrīd nav? Tad lūdzu jūsu balsojumu. Sandra. Ir, jā. Balsojumu slēdzam. Par 8 pret nav, atturas nav. Ruta Cibuļa un Jānis Trupaunieks šobrīd nepiedāvās sēdē jautājumu izskatīšanā. Tādies abai balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. 72. Jautājums kārtējas par, tātad par ikgada apmaksā atvaļinājuma piešķiršanu bono priekšsēdētāja vietnieci Andrei Kapteini. Kolēgi, piešķiram. Lūdzu tādu jūsu balsojumu. Septiņdesmit divi. Balsojumu slēdzam. Jā. Jā, tā droši vien, ka būs tā. Ruta Cibuļa nepiedalās, tātad Mari Dubinska par, Sandra Kapteine nepiedalās balsojumā, nevis atturās. Sandra Kindzule par, Anita Kureča par, Sargis Maksimovs par, Aja Mežule par, Engas Pušpurs par, Iman Slišans par, Janis Trupaunīgs nepiedalās balsojumā. Paldies. 73. Nē, balsu vairāk. Lēmums tiek pieņems ar balsu vēl vairāk latvijas deputātiem. Jā, mēs esam. Jā, 73. Jautājums par zemes iecības projektā apstiprināšanu, lietušanu mērķi un apgūtību noteikšanu, balu noda Lazduka un pagastā, nekstam īpašumā Liepari zemes vienbēr kadastā apzīmējumu. Jana Krilova, Jana, jūs mūs dzirdat?
Jā, dzirdu, vai jūs mani dzirdat?
Ja skaļāk runātu, tur labāk dzirdētu, bet ir labi.
Jā, pielikšu mikrofonu tuvāk. Labdien visiem. Jā, tātad iesniedzis ir SIA lauku zemju inženieri, pamatojoties uz fizisko personu iesnieguma, izstrādājis ir ierīcības projektu, kur paredz divas zemes vienības, katru sadalīt divās daļās. Abām arī visām četrām zemes vienībām jaunveidojamām ir arī minēts, kāda piekļūšana pie zemes vienībām būs. Un tad zemes vienība numur viens ar platību 5 hektāri jāizveido kā jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu puķītes un lietošanas mērķi nosakot lauksaimniecība. Otro zemes vienību ar platību 6,2 hektāri saglabāt nekustamā īpašuma Liepari sastāvā, noteikti lietošanas mērķi lauksaimniecībā zemes vienību numur 3 ar platību 4,2 hektāri ir pievienot pie jaunveidojamā nekustamā īpašuma, kur būs arī zemes vienība numur viens ar nosaukumu Puķītes pie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi noteikti lauksaimniecība un zemes vienību numur 4 ar platību 2,4 hektāri saglabāt nekustamā īpašuma Liepāri sastāvā un noteikti lietošanas mērķi mežsaimniecība. Paldies!
Jā, paldies! Kolēgi, vai Janai jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Septiņdesmit trešais jautājums. Slēdzam balsojumu. 8 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās, tad Jānis Truponīgs un Rūta Cibaļa. Paldies, atklāt 16 vienbalsīgu balsu, mēs esam pieņemuši lēmumu. 74. Jautājums. Ai, Jāna Lūdzu ziņojiet.
Jā, par zemes ierīcības projektā apstiprināšanu un arī lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu balva novada Kubulu pagasta nekustamā īpašuma ciela viņa zemes vienībai. Arī izstrādājas ierīcības projektu ir siela laukus zemju inženieri pamatojoties uz fizisku personu iesniegumu, jo šeit arī ir kopīpašnieki divi. Paredzēts sadalīt divās daļās zemes vienības 16,1 hektārs platībā, divās daļās 12,1 un 4,0 ir arī būs nodrošināta piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām un tāda lūk zemes vienība numur 1 ar platību 12 hektāru platībā saglabāt nekustamā īpašuma ciela viņas sastāvā noteikti lietošanas mērķi mežsaimniecība un zemes vienība numur 2 ar platību 4 hektāri izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu mani lauki un noteikti lietošanas mērķi mežsaimniecībā. Paldies!
Jā, paldies, Jānai, kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Lūdzam atbalstīt. Mani lauki. Balsumu slēdzam. 8 par, pret nav, atturās nav, tad nepiedalās Rūta un Jānis Trupaunieks. Paldies. Kocašu deputātu vienbalsīgi balsu, un mēs esam pieņemuši lēmumu. 75. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšu lietošanu Amerikā un apgūtumu noteikšanu Bolnoda Baltiņas pagastā nekustam īpašam pabēršas zemes vienībā kadastra apzīmējumu. Jana Krilova.
Šo ierīcības projektu ir izstrādājis Siemetrum, pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu, un šeit ir paredzēts atdalīt no zemes vienībās gabalu, kas ir ceļa gabals, un šo gabalu arī grib atdalīt, un tāpēc arī ir tā, ka kopējā platība zemes vienībā ir 7,8 hektāri, un šo gabalu, ko vēlas atdalīt, ir 0,1 hektāri, ko izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu pabērzu ceļš un noteikti lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Un tad to otru zemes gabalu pārējā platība, kas ir 7,7 hektāri, saglabāt nekustamā īpašuma sastāvā un noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi lauksaimniecībā iespējams. Tā, tur it kā ir mešs, es varētu būt, ka šeit būs, pamanīju, ka ir kļūda, noteikti tur būs mešsaimniecība. Vai to kaut kā var labot?
Var, procesā salabos, jā. Kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav, tad ņemt vērā, ka šobrīd klātsošie deputāti kvoruma nav, kolēgi izsludina 10 minūtu pārtraukumu, ja Jānis varēs, tad mēs turpināsim, ja ne, tad droši, tad kolēgi 10 minūtu pārtraukums, tad atgriežamies, cik tagad 11. Jānis atgriezās. Bija kvorumā, Jānis, labdien. Jā, nē, es eju. Cerēsim, ka jā, labi. Mēs sadzirdējām to mežu un tad salabojam. Jā, ne? 74. Oi, piedodiet piektais, 75. Jā. Balsojam. Balsums slēdzam. 8 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojuma, tātad Ruta un Aingars. Par Bērzpils saieta nema vadīt atbrīvošanu. Daina ziņa lūdzu.
Jā, saņemts ir Bērzpils saieta nema vadītājas iesniegums. Sanna skrivišas par atbrīvošanu no minētā amata. Tā kā doma ir tā, kas pieņem lēmumu saistībā ar likumu par pašvaldībām, tad lūgums arī akceptēt viņas vēlmi, ja ir tāda vēlma izteikta, tad arī akceptē.
Un jautājums ar 28. maiju, kas būs tur?
Šobrīd ir izsludināta pieteikšanās uz vakantu amatu, vienlaicīgi gan arī uz Kubulu tautas nama vadīt amatu, gan arī uz šo, tā kā plānojam izskatīt šo procesu, veikt līdz domes sēdē nākošajai maija, lai var...
Jā, paldies, kolēģi, vēl jautājumi?
Ir kaut kāds īpašs iemesls, kāpēc viņa...
Nu, būtībā ir izrunājām, visu šis ir galīgais lēmums, tā kā varbūt, nu, vienmēr ir iespēja varbūt izrunāt, pierunāt, pārunāt, bet, nu, šeit ir respektēsim.
Viņa vienkārši negrib vairs
nē.
Strādāt. Otra lieta, es jau redzēju sociālajos tīklos, ka ir izsludināti šie te amatu konkursi uz Kubuliem un Bērzpili, kas saka, vēl nav kas, bet labi. Un vai ir domāts vispār, nu, mēs kaut kā iepriekš arī komitejā runājām nu, par tādu cilvēku resursu optimizāciju, varbūt, ka nevajadzēs teikties sludināt konkursus, varbūt var kaut ko iekšēji pārkārtot, nav iespējams.
Nu, šobrīd
šie ir lieli pagasti, gan Bērzpils, gan Kubuli, jā, bet te pat jau ir blakus arī mazi pagasti, kur varbūt var kāds, nu, kaut kādā.
Es domāju, tieši
atticību. Jo, mēs jau iepriekš arī runājam, nāks tas 1. jūlijs un vēl, un arī visās vietās šobrīd daudz runā par to, ka pašvaldībā ir nu, daudz darbinieku, bet... Ir mazas algas, varbūt šādā veidā mēs varam arī risināt algu problēmu arī ar tiem cilvēkiem, kas ir un paliek strādāt arī tajos pašos saieta namos. Mēs tomēr varam palielināt tos atalgojumus.
Runa par atalgojumu varētu būt, bet vai par to apvienošanu vairāku pagastu, es domāju, ka diez vai...
Ne, nu šis nav tas gadījums, jā, bet mēs saprotam...
Gadījums, kad arī nu, strādājot vienā pagastā un veicot šo darbu, un arī ir arī brīdis, kad tomēr nu, darbinieks arī izdeg arī, nu ne tikai kultūras vai, nu, ne, jebkurā jomā, ja šis ir tāds intensīvi un visu laiku viņš darbs, tad, nu, jebkurā... Kādā brīdī darbinieks izdeg un runāt arī par kultūras darbiniekiem, no arī tad nav tā.
Jā, te pareizi Sanda arī nozīmē, tad tuvojoties tādi maisi, jūnijas, tie mēneši, kad tiek skatīt, arī man bija diskusija ar kultūras pārvaldi, jā, un kad atceramies, ka nauda veidošanas brīdī, jā, daļa iedzīvot, jā, mēs gribam būt brīvi, mēs gribam būt neatkarīgi, jā, daudziem šis tāds brības entuziasms ir noplacis, jo tad, kad varbūt ir tad, kad tev jāsaskuņa kaut kādas vairāk darbību ar tev augstāk stāvošu vadītāju, nevienmēr tas ir ērtija un tu izrāda kaut kādu neapmierinātību, bet tajā brīdī, kad tev ir tā brīvība un atbildība, pie brīvības, nereti mēs aizmirstam atbildību. Jā, un tad, kad atbildība nāk virsū, tad saka, nē, tomēr varbūt nevajag, jā, iespējams, ka būs, tur nav vienādu zaļu, Bet kā jūs varat nozīmēt, Sandra, šī nav tie pagasti droši vien, šī nav tie kultūras nami, kur mēs varētu savienot un apvienot, jā, bet jebkurā gadījumā, citos gadījumos, jā, tas būtu, bet pa nozarem, tātad varbūt arī lūgtu paskatīties arī jūs kā komitejas vadītāju iziet kopīgi, jā, nu, mēs par varu necenstos nekur spiest, jā, nu, noteikti, jebkurā tur mazākā, lielākā pagasta ir jābūt. Visādi varbūt svarīgi, lai tas labi darbojas, un mēs gan sev, gan arī citiem kultūrās darbinieku un iedzēt un spējam paskaidrot, kāpēc. Šeit būs...
Vaizliek šobrīd arī kāda maza kultūras iestādes vadītāja, pieņemsim, es nezinu, Bērskalnes kolēģei pieteikties konkursā, jā, un pretendēt arī uz pieņemsim, uz Kubuliem, jā. Nu, tad var skatīties, varbūt šos situācijas individuāli, nu, ja, piemēram, piesakās kāds no esošajiem.
Arī šī diskusija, ko mēs tagad rosinām, kas būs arī ierakstā, jā, tas būtu savu veidu arī aicinājums, jā, ka mēs tomēr skatīsimies, jā, un arī šīs izaugsmes iespējas speciālistiem paskatīties, jā, varbūt negaidīt, kad nu, zinām apsvērumu dēļ, mēs būsim spiesti tikai tādu samazināt slodzi vai nu, tur šis izvērtējums, bet, nu, varbūt patiešām pārdomāt, un varbūt arī konkursa rezultātā var arī, kad cilvēks no malas, nu, skatīsimies, jā.
Aja. Vēl bišķiņi, Sandra noteikti sekot arī līdz, kad mūsu kultūras pārvalde brauc un izvērtē un izskatā kultūras iestādes, skaidrs, ka bija Covid laiks, bet noteikti arī to ņemsim vērā un skatīsimies komitejās un uz 1. jūliju mēs jau zināsim, kas mums tur notiekās un kādas ir slodzes, cik ir liela jauda katram kultūras namam. Tā kā tas purtiski tuvākā laikā būs skatīts, jā.
Nu, ai, negribētu droši vien, ka neesi deputāts, vai es negribētu dzirdēt nevienu kultūras darbinieku, ka Covid laiks ir bijis, jā, ir dažādi kultūras darbinieki ir bijuši, jā, un daudziem tas nav traucējis, jā, un daži pat sodu saņēmuši, jā, bet...
Bet izvērtēšanā tomēr to mēs drustiņu kultūras pārvaldiņu...
Es saprotu, jā, bet, jā, paldies kolēgi par šo jautājumu, vai arī diskusiju, vai vēlam diskutēt, vai varam balsot. Balsojam? Labi. Lūdzu jūsu balsu. Nosim slēdzam. 8 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā man saukt. Došiņ, kā nesaukšu. Tie, kuri, na klātas šis deputāts skatu, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies. 77. Ja tam par nedzīvu telpu garāžas numur 7 Liepu ielā 1B, balvas, balnoda, nomas, tiesību, visu rezultātu apsiprinušu, nomas, līgumu slēgšanu. Arta īsi.
Īsi. Es māku, man šķiet, jā. Apstiprināt nedzīvumās telpas nomas, tiesību, visu rezultātus, nosakot par uzvarētāju juridisku personu, un tāpat slēgt šo nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 0,51 eiro par kvadrātmetru mēnesī. Līgums laiks 5 gadiem un nomnieks kompensē neatkarīgā vērtētāja izdevumus 145,20. Paldies.
Jā, paldies. Kolēgi, jautājumi? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Jā, slēdzam balsojumu. Vienbalsīgi 8 pārpret nav, atturas nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. 77. Jautājums, lūdzu. 8. Piedodiet nākošais 8. Jā. Arta?
Tātad norisinājās izsoli, nomastiesība izsoli, bija pieteikšies 2 pretendenti, tika nosolīti 3 soļi. Tātad lūdzu apstiprināt zemes vienības medņemas pagastā, daļas 5,3 hektāra platībā nomastiesība izsoli, rezultāts nosakot par uzvarētāju juridisku personu, uzdot nekustamā īpašuma nodaļai slēgt zemes nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 351 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, līgumu slēgt uz 10 gadiem un nomnieks kompensē neatkarīgā vērtētā izdevumus 163 eiro un 35 centi. Paldies.
Paldies, kolēgi, jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Jāni. Astoņi, tā, Astoņi par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsi kaut sešiem deputātiem. 79. Jautājums. Par Balnodā pašvaldībai piekritīgā zemes vienība, kad es tā apzīmēju moti, ožat pagastā Balnodā nomas tiesību izsoli, rezultātu apstiprināšu nomas līguma slēgšanu. Arta?
Tātad šajā nomas tiesību izsolē bija pieteikušies divi pretendenti, nosolīts viens solis. Tātad lūdzu apstiprināt zemes vienības Tilžas pagastā 5,2 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultāts, nosaukot par uzvarētāju fizisku personu. Tātad un slēgt zemes nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 429 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Un kā arī nomnieks kompensē vērtētā izdevuma 163 eiro un 35 centi.
Paldies. Jautājumi, kolēgi, nav. Lūdzu balsojumu. Bremzē. 79. Jautājums, kolēgi. Slēdzam balsojumu. Nē, kaut ko viņš man teizīja. Astoņi par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Vienbalsīgi. 80. Jautājums. Par Balnodu pašā piekritīgā zemes vienības, kad es te apzīmēju mutiežas pagastā Balnodu nomas, tas visu rezultātu apstiprināšu nomas līguma slēgšanu. Arta?
Apstiprināt zemes vienības Tilžas pagastā daļas 2 hektāru platībā nomas tiesību izsoli rezultātu nosakot par uzvarētāju fizisku personu. Slēgt zemes nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 159 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodrukta līguma slēgt uz 10 gadiem. Un arī šis nomnieks kompensē vērtētā izdevuma 163 eiro un 35 centi. Paldies.
Paldies. Kolēgi, jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Astoņi par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav, vienbalsīgi. 81. Jautājums par Balnodā pašā piekritīgās zemes vienības, kad es apzīmējumu Kubulu pagastā Balnodā nomastīs visuļa rezultātu apstiprināšu nomas līguma slēgšanu. Arta Kergaziņa, lūdzu.
Tātad šai nomas tiesību izsolē bija pieteikušies trīs pretendenti. Solis bija noteikts 10 eiro un tika nosolīts 81 solis. Tātad, cik? Lūdzu, 81 solis. Tāpēc arī, nu jā, šo piemenu. Tātad lūdzu apstiprināt zemes vienības Kubulu pagastā. 6,9 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultāts nosakot par uzvarētāju juridisku personu. Slēgt zemes nomas līgumu ar juridisko personu pāri nosolīto nomas maksu 1382 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļiem, līgumu slēgt uz 10 gadiem un nomnieks kompensē vērtētā izdevuma 163 eiro un 35 centi. Paldies.
Paldies. Jā. Iespējamīgi. Jā. Labi. Kolēgi, jautājumi? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Lēdzam balsojumu. Astoņi par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, vienbalsīgi. 82. Jautājums. Par Balnodā pašā piekritīgā zemes vienībā, kad es tā apzīmējumu, tad Kubulu pagastā Balnodā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšu nomas līguma slēgšanu. Ziņu Arta Kergi, lūdzu.
Šai nomas tiesību izsolē bija pieteikušies trīs pretendenti, tika nosolīts 31 solis. Tātad lūdzu apstiprināt zemes vienības Kubulu pagastā, 3 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātu nosakot par uzvarētāju juridisku personu. Uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 397 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nomnieks kompensē iznomātājiem neatkarīgā vērtētā izdevuma 157,30 eiro ar pievienotās vērtības nodokļu. Paldies.
Paldies, Artai. Kolēgi, jautājumi nav. Lūdzu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 8 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. 83. jautājums par Bauno pašvaldi piekadīgās zemes vienība, kas tā apzīmējuma, ko būtu pagastpēl nomas tiesība izsūdes rezultu apsipnošu nomas līgumu slēgšanu. Ziņu Arta Kergaudzu.
Tad izsolē bija pieteikušies 2 pretendenti, nosaulīt 7 soļi, apstiprināt zemes vienības Kubulu pagastā 3,3 hektāra platībā nomas tiesību izsoles rezultāts nosakot par uzvarētāju juridisku personu, slēgt zemes nomas līgumu ar šo juridisko personu par nosolīto nomas maksu 310 eiro gadā pēc pievienotās vērtības nodokļa, un kā arī nomnieks kompensē vērtētā izdevuma 157,30 centi ar pievienotās vērtības nodokli pirms šīs līguma slēgšanas. Paldies!
Paldies, kolēgi, jautājumi? Nav, lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 8 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. 84. jautājums. Arta Kergaudzu ziņo.
Apstiprināt zemes vienības Vectalžas pagastā, 5,6 hektāra platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosūkot par uzvarētāju fizisku personu, slēgt zemes nomas līgumu, par nosūlīto nomas maksu 462 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, un arī šis nomnieks sekas vērtētā izdevuma 157,30 ar pievienotās vērtības nodokli. Paldies.
Paldies, Arta, kolēgi, jautājumi. Sandi, tik gal, kā te kas par cipariem, ja? Lūdzu balsā. Nolādā. Tas ir jau, tas jau ir cits, tas jau ir vēl cilžas. Tāpat arī bija ap 100. Negrib. Astoņdesmit ceturtais jautājums. Viņš man kaut ko uzkā ir gan. Slēdzam balsojumu. Hali nevajag celt, hali vajag saremontēt. Jā. Astoņi pār, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav. 85. jautājums. Par Baunu paša piegadīgās zemes vienības, kas apzīmējumu Rogoju pagastā, Baunu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Arta?
Apstiprināt zemes vienības Rogoju pagastā, 3,2 hektāra platībā nomas tiesību izsoles rezultātu, nosakot par uzvarētāju juridisku personu, uzdot nekustamā īpašuma nodaļā sagatavot zemes nomas līgumu par nosolīto maksu 297 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Un līgums laikt uz 10 gadiem, nomnieks kompensē vērtētā izdevuma 157,30 centi ar pievienotās vērtības nodokļa. Paldies.
Paldies, jautājumi. Nav, lūdzu balsojumu. Anita. Slēdzam balsojumu, 8 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. 86. jautājums nākošais ir par Baunoda pašā piekadīgas zemes vienībā, kad es apzīmējumu. Susvāju pagastā Baunoda nomas, tas bija rezultu apstiprinu nomas līgumu slēgšanu ar tā ziņu.
Apstiprināt zemes vienības Susvāju pagastā, 1,3 hektāra platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju juridisku personu, uzdot nekustamā īpašuma nodaļā sagatavot zemes nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 80 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa līgumu slēgt uz 6 gadiem un nomnieks kompensē vērtētā izdevuma 163 eiro un 35 centi ar pievienotās vērtības nodokli. Paldies.
Jautājumi, kolēgi, lūdzu balsojumu par 86. jautājumu. Balsojumu slēdzam. 8 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav. Vienbalsīgi. Paldies. 87. jautājums. Jā. par nekustamību īpašumu Baltiņas pagasta balvu nodu izsoles rezultātu apstiprinošanu pirkuma līguma slēgšanu. Arta.
Šai izsolē bija pieteikušies divi pretendenti un tika nosolīti 35 soļi. Tātad sākuma maksimums bija noteikti 2920 eiro. Tad lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Galotnes Baltiņas pagastā, kas sastāv no zemes vienības, vienas zemes vienības 1,85 hektāri platībā, izsoles rezultāts nosakot par uzvarētāju fizisku personu, kurš iegādājas augstāk minēto īpašumu par nosolīto cenu 4670 eiro, uzdot nekustamā īpašuma nodaļai, sagatavot pirkuma līgumu un nodošanas pieņemšanas aktu un pirkuma līgumu nostāk vienu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Paldies!
Paldies, kolēgi, jautājumu par 87. Jautājumu šobrīd neredz, lūdzu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Astoņi par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojuma nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 88. Jautājums, tā? Jā. Par nekustamību īpašumu Eržupoles iela 34. Viļaka Balnula izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu. Arta?
Šai izsolē pieteicies viens pretendents, tika nosolīts viens solis. Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Eržupoles ielā 34 Viļakā, kas sastāv no zemes vienības 1911 kvadrātmetru platībā izsoles rezultāts, nosakot par uzvarētāju fizisku personu, kas nosolīja augstāk minēto īpašumu par 2353 eiro. Un uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot pirkuma līgumu un nodošanas pieņemšanas aktu. Paldies.
Paldies. Kolēgi, jautājumi? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 88. Jautājumu. Balsojums par 8 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 89. Jautājums. Par neapbūvēta zemes vienības ar kādas apzīmējumu daļa Škilbiņu pagasta balnu. Kartotos nomas tiesību izsoles rīkošanu. Arta?
Tātad pirmā izsola diemžēl bija nesekmīga, bet pretendents, kas interesējās par šo zemes vienību, atkal ir ieinteresēts un lūdza, nu, vai pastāv iespēja virzīt atkārtot, tātad vērtējums ir vēl derīgs, un tad lūdzu tātad rīkot šīs zemes vienības Čilbēnu pagastā atkārtot nomas tiesību izsoli, tātad tā ir daļa 3,4 hektāra platībā, apstiprinot izsoles sākumu nomas maksu 258 eiro un 40 centi gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un uzdot nomas tiesību izsoli rīkot manas novērtēšanas izsoļu komisijai.
Jautājumu neredzu. Lūdzu balsojumu. Jāni. Slēdzam balsojumu. 8 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojuma, nav vienbalsīgi. 90. Jautājums. Par Balnu pašo piegadīgās zemes vienmēkās tā apzīmējuma Viļakā. Balnu nodomas tis visu rezultu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Tā kērīga ziņa lūdzu.
Tad apstiprināt zemes vienības Viļakā Balnu novadā 0,8747 hektāra platībā nomas tiesību izsoles rezultātus nosakot par uzvarētāju juridisku personu. Tātad slēgt šo zemes nomas līgumu ar juridisko personu par nosolīto nomas maksu 70 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un līgumu slēgt uz 6 gadiem, kā arī nomnieks kompensē vērtētā izdevuma 145 eiro un 20 centi. Paldies.
Paldies, kolēgi, jautājumi. Lūdzu jūsu balsojumu. Astoņi par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojuma nav, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Nākušies jautājums 91. par valstiem piederšanu tiem īpašumus uz savu masīvu, uz savu pagastu, balnodā, zemes viņu daļas pārņemšanu, balnu pašā bezalīdzības lietošanā. Ziņo Gunta. Rebeka Zilūdzu. Gunta.
Labdien. Balvu nauda pašvaldība ir saņēmusi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mērdotāciju 85 tūkstoši eiro apmērā ar mērķi atjaunot Nacionālo partizānu mītnes vietni pilsētiņu Stompaku purvā. Rezultātā tiks veikti divu bunkuru arheoloģiskās izpētes un atjaunošanas darbi. Divu bunkuru atjaunošanu ir paredzēts veikt akciju sabiedrības Latvijas valsts meža pārvaldīšanā esošajā nekustamajā īpašumā Susvāju masīvs, bet atbilstoši ierakstam zemesgrāmatas nodalījumā minētā nekustamā īpašumā īpašnieks ir Latvijas valsts zemkopības ministrijas personā. Un Latvijas valsts meži šī zeme ir uzņēmusies šīs zemes apsaimniekošanu un aizsardzību. Par turisma un dabas izziņas infrastruktūras ierīkošanu minētajā zemes vienībā jau ir bijuši noslēgti iepriekš divi sadarbības līgumi ar Viļakas novada domi, tas ir 2016. Gada un 2018. Gada līgumi. Bet par cik tagad ir mainījusies situācija, tad ir nepieciešams šos te līgumu pārslēgt. Un pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzu atbalstīt un lūgt Latvijas Republikas zemkopības ministriju un akciju sabiedrību Latvijas valsts meži nodot nekustamā īpašuma Susāju masīvus Susāju pagastā Balvu novadā sastāvā esošā zemes vienības daļu. Šeit gan man ir rakstīts 60 kvadrātmetru platībā, bet šorīt sazinoties ar projektu vadītāju Santu Šmiti, lūdzu precizēt nevis 60 kvadrātmetru platībā, bet 0,04 hektāri jeb 400 kvadrātmetru platībā lielu zemes vienības daļu bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem līdz 2032. Gadam. Pielikumā ir pievienota arī topogrāfiskā schēma. Izvietojuma. Šeit ir plānots, kā jau minēju, atjaunot divus bunkurus. Tas ir bunkurs numur 20, kas ir apsardzis, ir dzīvojamais bunkurs, un otrs bunkurs ir bunkurs numur 7, nometne štāba bunkurs. Un viņu platība gan nav tik liela, bet apkārt notiks tā arheoloģiskā izpēte un kopā ar to apkārt esošo zemesvienību, tāpēc tā platība ir nepieciešama lielāka. Noteikti, ka nekustamā īpašuma Susvāju masīvu sastāvē esošā zemesvienības daļa nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, kas ir divu bunkuru arheoloģiskās izpētes un atjaunošanas darbu veikšanai, vēsturisku objektu saglabāšanai un jauniešu izglītošanai. Un trešais punkts – sekt izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma Susvāju masīvu sastāvā esošā zemesvienības daļas pārņemšanu. Kontroli pār lēmumu izpildi uz Balvu nauda pašvaldības izpildu direktoram. Lūdzu atbalstīt šādu lēmumu projektu.
Jā, paldies. Kolēgi, vai jautājumi? Sedzantu, tad jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Atbalstīšu lēmumu projektu ar labojumiem, tad tiem tehniskiem, jā? Mhm. Lūdzu. Paldies. 8 par pret nav, atturās nav, nepiedāvās balsuma nav. 92. Jautājums par, paldies Guntai, 92. Jau par saistošu noteikumu numuru 2000 grozījumu Balnoda domes 2011. Gada 20. Janvāra saistošu noteikumu numuru 3 2021 par no pašu aģentūras Santex sniegtam pakalpu cenu pieņemšanu. Juris Annuškāns.
Labdien! Jā, šie noteikumi ir saistīti ar to, ka pagājušā sēdē doma pieņēma saistošos noteikumus par grozījumiem cenrādī, kur tika pilnīgi ielikti klāt jauni pirmais un otrais pielikums, tas ir Santech, ka aģentūra viņa sniedz pakalpojumus, viņa pakalpojumu cenrādes jāapstiprina ar saistošiem noteikumiem. Bet tur bija neizdarīta viena lieta, jo iepriekšējā cenrādī bija piezīme abos divos pielikumos, punktu 6 un 17, kuru pakalpojuma nosaukums ir tīklu tehniskā uzturēšana, aplietošanas tīkli, siltumagā apgāde, ūdens vats, kanalizācija, saimnieciski fekālā kanalizācija, lietas kanalizācija, elektroapgāde no mājas kopējā skaitītāja līdz dzīvoklim, bet šo maksu ņem tikai tādā gadījumā, ja tā nav iekļauta apsaimniekošanas maksā, un šī piezīme ir diezgan būtiskā, un šādas tur nebija, un tāpēc ministrija izskatot šos noteikumus to pamanīja, jo tas jau bija iepriekš kaut kur gadu vairāk grozījums taisīts, bet šajā gadījumā viņš nebija iekļauts, un tāpēc ir lūgums veikt šos grozījumus, papildinot abos divos pielikumus pirmajā un otrajā, 6.17 punktā, šo tekstu iekavās, kas tur ir redzams. Viss.
Paldies. Jautājumi Jurim. Jautājumi Jurim nav, paldies, tad lūdzu jūsu balsojumu. Marija ir. Slēdzam balsojumu, 8 par, pret nav atturas, nav nepiedalās balsojuma, nav vienbalsīgi, jā, 92. jautājums pieņemts vienbalsīgi. 93. par aizņēmumu projekta Bērzu ielas posmu pārbūvē un autostāvēta segmu atjaunošanu skolas ieva Balu pilsēta pabeigšanai. Olga, ķinīca ziņa, būtu Olga.
Labdien, cienījumi deputāti, visi klātesošiem, ir saņemts akts, situācijas konstatācijas akts no būvnieka un būvuzrauga par būvizmaksu un būvmateriālu sadardzinājumu, un ir sagatavots, ir arī izrunāts šis jautājums par sadardzinājumu ar finanšu ministrijas pārstāvjiem, ar aizņēmumu padomus pārstāvjiem, par to, ko darīt pašvaldībām šajās gadījumos, tad, kad notiek sadardzinājums, būvizmaksu sadardzinājums, kas attiecībā nu, šajā gadījumā arī uz asfaltu klājumu šajā posmā. Un ir vienīga iespēja šobrīd tad startēt uz aizņēmumu, lai saņemtu aizņēmumu tam sadardzinājumu, tā starpībai, startēt uz aizņēmumu pēc likuma par valsts budžeta 2022. Gadam 10. pantā, 2. daļas 6. punktu, kas ir budžeta un finanšu vadībai. Likuma pants pasaka, ka atmaksas termiņš ir 3 gadi, un 3 gadi sākas ar to momentu, tad, kad tiek ņemts aizņēmums. Un ir sagatavots domas lēmums, tas ir īstermiņa aizņēmums, 70679 eiro uz 3 gadiem. Es tagad sāku domāt, ne, īstermiņa tas nebūs, tas būs vidēja termiņa. Es domāju, ka izņemt vārdu īstermiņā uz 3 gadiem no valsts kases ar noteikti gadu procentu likmi šī projekta realizācijai. Un aizņem pamatsumu sāka atmaksāt no 2023. Gada martā, no 23. un 24. Gada atmaksāt šo aizņēmumu. Jo kopējais periods ir 3 gadi un sagatavot pieteikumu, ka lūdzu izņemt vārdu īstermiņa no pirmā punkta. Paldies.
Jā, paldies, kolēgi. Jāni?
Jautājums, kad viņi ar viņiem, kas par būvuzņēmēju tur veic šos darbus?
Varbūt Aleksandrs pieslēgties, jā, un izstāstīs. No, jo, mēs,
bet līgums jau ar viņiem pagājušajā gadā noslēgts?
Jā, līgums noslēgts 2021. Gada nogalē.
Tā, ka mēs pagājušajā gadā noslēdzam līgumu, beidzas iepirkums, paņēmam kredītu, bet darbi, lai mēs sāktu apmaksu, lai paņemtu kredītu, jābeidz laikam 10% darbi. Vai ne 15, šie darbi, nu, sakarā to iestājās ziema nevariem, tad mēs ņemam atkārtoti, līguma saistības turpinājās. Šobrīd tātad būvnieks ir iesniedzis tātad to noteiktu sadardzību, attiecību uz bitumu mastiku, tā?
Nu, plus, jā. Nu, zinot to, ka viņiem pašiem ir arī asfaltbetona rūpnīca, es saprotu, nu, Un tagad vienkārši, ko es gribu teikt, vienkārši būvnieki arī tiem, kam ir sagatavot tas bituma mastikas un vispārējais vienkārši izmanto šo situāciju, kad ir karš un kad viss ir sadardzinājis. Bet, nu, reāli jau bituma piegādes un nodrošinājums noliktavās, tas nenotiek ne martā, ne februārī, ne aprīlī. Istenībā. Tas jau tiek priekšlēdzīgi, teiks. Un es nevaru teikt, ka šeit ir spekulācijas, bet nu, katrā gadījumā līgums ir bijis noslēgts pietiekoši laicīgi.
Nu, nezinu, cik var attiecināt uz šo konkrēto ceļu posmu, bet vakar bija mums cita objektā tikšanās uz ceļa, kur tieši būs uzraugs, minēja, ka šobrīd viss piķis tiek vests no mažeiķu naftas bāzes, ko izmanto bitumenam un asfalta ieklāšanai mūsu valsts teritorijā. Tas arī rada šobrīd to sadārdzinājumu, uz kā pamatā asfaltā.
Jā, vienkārši Jānis norādīja to, ka iespējams sev iegādāts.
Nu, iespējams, vai vien... bet varbūt tikpat iespējams arī karī.
Jā.
Rūpnīcai tu nevari piegādāt vienā dienā vai vienā nedēļā nepieciešamos gadu. Par to es stāstu. Tas, ka šā brīža fakts, nu, tas nav noliedzams. Jā.
Paldies, jums komentu. Kolēgi, vēl jautājumi? Jā. Ja jautājumi šobrīd nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Tagad jūs. Astoņi par pret nav atturas, nav nepiedāvās balsojumā, nav. Tiesa lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Ar šo arī lemjamās sadaļas jautājumā mums ir izmelti. Paldies par jūsu darbu, paldies par kolēgi, kad bija pieslēguši attālināti. Un tagad šī informatīva rakstura jautājums, Balnoda pašvaldība izpilddirektora ziņams par pašvaldību darbību 1. ceturksnī 2022. gadā. Vārds izpilddirektora Dainai Tutiņa Lūdzu. Vai mēs limitējam Dainai laiku?
Nē, nu, man īstenībā kolēģi ir, nu, tāds aicinājums. Mēs esam izbraukuši pārdošanas, tirgošanas, izsoles un tā tālāk. Īstenībā rutīnas jautājumus. Mēs esam strādājuši 2:55. Un tad, kad jāuzklausa izpildu varas, nu, teiksim, izpildu direktoru šis tās, kas ir ļoti vajadzīgs, un to vienmēr es esmu prasījis. Nu, patiesībā mēs arī viņu uzklausīsim tikai tā kā straumēzēs cauri, jo katrs skatīsies vairāk vai mazāk gan pulkstenī, gan arī tīri fiziskais nogurums. Priekšlikumi, es nezinu, varbūt šādas lietas Sākumi. Vispār saucamas, nu, ne sākumā, galu galā mēs varam sasaukt arī ārkārtas domes sēdi un tiešām pa darba jautājumiem. Jo nekad mums īsti tādas priešanas pa darba jautājumiem nekomitējās īsti sanāk. Nu, tādos perspektīvu skatoties. Mēs visu laiku kaut kur iedzinām. Nu, ne arī domes sēdēs.
Ok.
Man, nu, tāds ir
priekšu. Gribēju precizēt. Daina, mums ziņojums bez nolikuma ir obligāti sēdē vai varbūt arī komitēja?
Nē, pēc nolikuma ir...
Nolikums
nosaka, ka pašu regulāri, bet ne retāk, kā vienu reizi ceturksni ziņo.
Un, jā, ja drīkst arī
uz... Nav rakstīts, kur
ziņot. Ja drīkst, tad...
Tā nav būt... Nē, tā būtība nav par to, varbūt komitejā vai sēdē, te mēs varam arī debatēt sēdē. Jā, vienkārši varbūt tas, ka mēs esam noguruši, un te nebūs debate, bet tāda, nu, Daina, kad tu beidzot ātrāk beigsi to visu.
Nu, un redziet vēl vienu tādu lietu, es nebiju... Pārskatījies, biju palaidis to garām, prasīju kolēģi, vai ne, vai ir šie materiāli arī, nu, bijuši deputātiem iepazīties. Nu, mēs tagad, es skatīšos uz to prezentāciju, mēģināšu ātri šobrīd kustinēt smadzenes, vai ne, un saprast, kas tur notiek un kas tur nav. Nu, piedodiet.
Jā, viss kārtībā, jā. Labi, ok, Dan. A cik, Daina, cik ir slaidu?
Nav daudz.
Nu, daudz. Kolēga, varbūt šobrīd, paldies, Jāni, par norādi. Tad mēs kopīgi meklēsim citu formu, varbūt, varbūt šobrīd, teiksim tā, nu, varbūt ne īpaši iedzgan, bet mēs tad lūgtu Dainu, piemēram, finanšu komiteja nākoši arī tad, droši vien, ka deputātiem būs arī vairāk jautājumu, tad ir runāt, kā viņas arī saka par sevi, nu, par saimu, mēs tagad par lietu, par būtību runām, mēs parādām izpildvarai nodaļām virzienu, un tad jau, nu, rekur, tie 93 jautājumi pēc būtības jau sanā ganiska formāla, ja to kādu, kur ir tās, bet šeit ir tas, kas man, ne viss mums ir šobrīd ideāli labi, un viss ir skaisti, ir lietas, kas mums jāpilna, gan arī nolikumus, ko mēs redzam, gan daudzas citās lietās, arī, ņemot arī šo kara situāciju, varbūt tad, ja var, tad īsa prezentācija izstāst, un tad mēs turpināsim šo prezentāciju tad arī finanšu komitejā. Tad, kad visi būs, labāk tad finanšu komitejā. Un tad, ja būs nepieciešams, virzēsim. Labi?
Nē, es paturpinot jau iesākt to diskusiju, varbūt gribētu vērst uzmanību, ka nolikumā ir teikts, ka ziņo par administrācijas un iestāžu saimnieciskās darbības atbilstību apstiprinātajam budžeta plānam. Bet gribu teikt, ka arī regulāri, gan arī komitejām tiek gatavoti šie dažādi jautājumi un pārskati. Un tas, kas ir varbūt nu, tieši pa konkrētām jomām, vai tā ir kultūras jomā, vai par ceļiem atbilstoši, tā kā, nu, tiek arī jau tā skatīts. Nav jau tā, ka tieši vienreiz domes sēdē, bet nu, arī
jā,
tā kā parasti tiek un balstoties tā, arī uz šo ziņojumu es, Nu, aicinu, tad varbūt, ja konkrēti pa kādu jautājumu padziļināt, tad varbūt tiešām uz finanšu komiteju, jo tad sanāk, ka mēs tad vai pēc nozaru principa skatām komitejās vai tomēr finanšu komitejā, jo tad sanāk, nu, nav finanšu komiteja, kur ir visi deputāti.
Nē, nu, man īstenībā priekšlikums ir pēc būtības. Labi, mums, teiksim, arī tautsaimniecības vides komitejā bija viena tabula, kas parādīja autoceļu fonda izlietojumu pirmajā ceturksnī. Un tur patiesībā jautājumi ir vairāk nekā atbilžu. Mēs tikai iepazināmies ar kaut kādiem faktiem, cipariem, un mani pārsteidz, ja kāds pagasts, teiksim, ir 1-3% no ceļu iedalītās ceļu fonda naudas ir iztērējis pirmajā ceturksnī. Tad mēs šeit arī Nu, arī šobrīd būs tā, nu, redzēsim kaut kādu skaitļus, kaut ko zināsim, bet, nu, līdz būtībai, līdz kaut kam citam mēs, nu, nepienāksim. Es uzskatu, neapvainojoties, bet patiesībā tas ir, nu, tāda ķekša pēc. Tas ir, es atskaitījos nolikumā, tas ir ierakstīts, un jūs saka, nav pārmetums tev, bet īstenībā tas ir mums kopā tiešām šī, nu, darba organizācija kā tāda. Nu, kā saku, viens teiksim, piemērs, nu, arī tāds pats arī Daina, ko es esmu aicinājis komitejā uz savu komiteju, nu, ir problēmas, nākam runājam. Nu, teiksim, kaut kā par to pašu sākumu skolu, ja jūtās, ka ir problēmas, bet mēs nekur par tādām lietām, nu, nediskutējam. Mēs īstenībā ejam zināmā mērā lēmēja vara, esam dikti iepakaļus izpildvaras visiem, teiksim, darbiem un plāniem un mērķiem, un es nezinu vēl, ko tur, teiksim, grib sasniegt. Bet mēs lēmjam par to visu, mēs iedalam budžetu, mēs iedalam naudu, mēs dodam uzdevumus, un tajā pašā laikā, nu, drusceņi prasītos kaut ko vairāk zināt un saprast, nevis tā, ka, teiksim, kaut vai par to skolu un cīņu zāli tur diskutējam. Tad jautājumi būs pietiekoši daudz. Nu, labi izrunāja mums, teiksim, arī informē ļoti labi šalājos, teiksim, kāds būs iepirkums. Un kas tad būs, ja tur nebūs, mums būs tāpat kā Rēzekne 44 tarifs. Iepirkums tagad nāks pa skolu ēdināšanu. Es neticu, ka skolu ēdināšanā, teiksim, varēs notikt pa tādu pašu cenu, kāda viņa notika, teiksim, šajā gadā. Nu, šie ir tie jautājumi, kas man šķiet ir svarīgi, ka tiekoties ar cilvēku vēlētāju, bet mēs kaut kā,
Es varu komentēt arī drusku.
Mēs runājām par to, ka, teiksim, arī, nu, Dani saka, informācija ir, bet, nu, visu laiku viņa tā iepaliek. Nu, pieņemsim, bija informācija tautsaimniecības komitejas sēdē par autoceļu finansējumu izlietojumu pirmajā ceturksnī, nu, pagastu griezumu. Un tad vienam otram ir 50, otram ir 40, teiksim, Balvu pilsēta, Viļaka un Kubulu pagasts. Tajā pašā laikā ir pagasti, kam ir 1,3%. Nu, mēs, protams, ieraudzījām tos faktus, tā kā tagad mēs arī, Daina, prezentēs, mēs ieraudzīsim kaut ko ciparus un tā. Ieraudzīsim, katrs aiziesim mājās ar tiem cipariem, domāsim, kas tur ir, kas tur nav un kas būs tālāk. Labi.
Sergiju
Rīknēt, jā, Imant.
Es gribēju arī pie šī piebilst drusku. Šodien mums jau darba kārtībā tas bija redzams šis jautājums. Mēs visi sen zinājām, ka šis jautājums ir. Un es gribu arī tā teikt, no kā te mēs tā piekasuši šodien. Smags darbs bija skolotājs savas motirunātās stundas. Es neteiktu, ka mēs šobrīd esam piekasuši. Un es gribu teikt, mums ir iespēja tagad izpilddirektori klausīties, skatīties. Un pēc tam jau to prezentāciju, es domāju, mēs varam saņemt, jā? Ir, jā. Tātad mēs pēc tam varam iedziļināsimies un radīsies jautājumu, taču šis izpilddirektori nekur nepazūd. Mēs pēc tam varam pie jebkura jautājuma atgriezties un runāt par to. Šobrīd ir iespēja mums uzklausīt mutiski, es domāju, tur nevajag tik... problēmu meklēt.
Jā, es saprotu, vienkārši mums vienkārši kopīgi aizdomas saprotams gan deputātiem, gan iestāžu vadītājiem, gan nodaļu vadītājiem, gan darbiniekiem. Kāds ir tas algoritms? Nu, paklausījāmies, paskatījāmies, ir cipari, ko tālāk? Jā, nu, kāda būs tad rīcība? Un patiesībā, droši vien, ka gan komiteju griezuma, nozares griezumā, tad jādot noteikti norādījumi, tad mēs vienamies, mēs esam, nu, pa lielam Daina vai arī finanšu nodaļa konstatē, vai nu, cipari skaitļos, jā, bet jebkurā nadījumā, tad... Ja mēs atgriežot atkal pie tiem ceļiem, varbūt tas algoritmis, jā, varbūt mums jāpaskatā, kāpēc šo ceļu netē, tāpēc, ka šajā pagastā šobrīd nav pagasta pārvaldnieka, varbūt tāpēc, ka, nu, pienākuma izpildītājs neuzņemas atbildību, jā, un to ceļus uztur, nu, tādā, nu, tikai tas, kas ir neatliekams darāms, jā, tāpēc tur kopīgi skatām. Tāpat arī šis ceļu sadalījums attiecībā, jo šobrīd mums nav absolūti vienādi tas, jo tie tas ceļu pieņemsim, tas ceļu fonds sadalījums atkal palicis, nu, pagājušā gada līmenī, ja, un tur tā sistēma netika mainīta. Ja, tur ir parādījies arī budžetā, tur Viļakas uzkrājums, ja, tur bija, nu, ne tas algoritms bija nedaudz savādāks, nekā varbūt citos novados, ja, un tur bija tāds, nu, kopējais katlas, atceramies, bija Balvu rajonā, tie kas vecoki, tad, ko es, jā, bija fonda, bija tāds ceļu fonds, rajonam bija, ja, kur varēja lemt arī tāda rajona, nu, jeb no liela nauda vajadzības. Ok, es domāju, ka mēs to formātu atradīsim, un varbūt tevā mēs varam piezīmēt šodien tomēr lūk Dainai izstāstīt, un tad patiešām atgriežamies arī pie komiteja. Varbūt patiešām uztaisam atsevišķu komiteju, kur mēs šodien atzīmēsim punktus, kur būtu papildus jāsagatavo risinājumi, iespējami risinājumi, un tad arī izpaliks liekas nevajadzīgas diskusijas arī citu. Nu, patiesībā šobrīd Dūma deputāti pasaka virzienu, ja? Nu, kā pieņemēsim, varbūt tiekoties ar uzņēmējiem, mēs runājam arī par nu, iesākot ar izglītības sistēmas stratēģiju. Balu noda tā bija, citos nodos, saprotu, nezinu, par rugu. Nebija, ja, tad šobrīd ir kopējās, jo tad mēs kaut ko velkam ārā attiecībā uz Vīksnes pagastu kontekstā, un tad, nu, šobrīd, jā, mēs saprotam, ka pa lielām to, ka apvienojam sportiskos, ir labi, jā, bet, vai, nu, it kā intuitīvi jūtam, bet, nu, nu tā daudz, jebkura nosacīta apvienoša liekas, mums būs labā, jā, bet, nu, to, tam ir, protams, arī lielāki vai mazāki zemāki, un kāpēc tad Viļakas sportisko tika izveidota, kāpēc Rugāju sporta centru veidoja, vai tad nevarēja uzreiz apvienot, kāpēc atkal tika pansionāti veidota, rajona padomē bija Kubulu pansionāts rajona padomē, viss bija pasmuko, kāpēc bija jāveido. Slimnīca nebija, ko likt cilvēkus, jā, bet, nu, kuru to ceļu, tāpat arī šeit ir tie jautājumi, šobrīd mēs esam, šobrīd ne sociālo jautājumu veselības komitejas, jo tulīt mums būs pieejama iespēja runāt arī par šo dzīvokļu tipa pansionāta būvniecību, mēs pat neesam diskutējuši, kur Vai vajag, jā, vai vajag, vai... Jā, patiesībā tie jautājumi, kuros varbūt mēs varam nozīmēt kopīgi, varbūt Jāni, nākamnedēļ komiteju griezumā tad izrunāt un tad sagatavot un patiešām uztaisam finanšu komiteju. Šīs dienas sēdē mums pierādīja to, ka tomēr vairāki deputāti, vai tie ir skolotāji, vai arī daktars Vancāns ir pieskaņojis pie ceturtdienām. Ja mēs sēdes varbūt tad ceturtdienās, jo viņas, kā Svetlana teica, viņa pilna diena šodien stundās. Nu, cita diena nav labi, tad mēs organizējam šādas sēdes un izrunājam. Un tad varbūt katras komitejas vadītājs runā no savu principu, savu saimniecības vai pat izglītību un kopīgi mēs dzirdam, bet tad būtu tāda apvienota, varbūt visu finanšu, tā nav doma sēdēt, nu, bet tā ir tāda, nu, virzienu, pasakam virzienu. Ja šobrīd mums ir daudz jautājuma, kas uzkāv, tas pats Santeksa jautājums, jā, nu, ir daudz, kur runāt, bet varbūt, jā, Balvu pilsētas, nu, ir redzējumi, jā, bet, mais, nu, nezinu, jūnijas jāpieņem, ir lēmumi, kuru gaida varbūt arī Santeks, nu būs vai nebūs. Jā, jā. Daina.
Nu jā, tā kā es jau teicu, tad es pārsvarā šodien varbūt balstīšos uz to, ko arī nolikumā ir ierakstīts. Tā kā gan mums kā administrācijai, gan nu, pašvaldībai ietver šim gadām ir šis apstiprinātais budžets un arī tad arī, lai informētu, kā notiek darbi vai arī budžeta ietvaros saņemties šie te visi ieņēmumi un vai, nu, viss ir saskaņā virzās ar plānu vai ir kaut kādas varbūt arī nobīdes. Tā kā arī es varbūt tas, kas ir pievienots lietvarī, tur ir teksta veidā, ir apraksts, bet šeit prezentācijas veidā ir arī šie te visas tabulas, un tad, ko es gribētu vērst, varbūt, ja skatās, nu jā, šobrīd par 1. ceturksni līdz, tas ir 1. janvāris līdz 31. marts, jo, nu, tā kā aprīļa sēde ir šodien notiek, tad arī sanāk šis periods ir 3 mēnešu periods. Nu jā, un tad, ja runā par ieņēmumiem, tad šobrīd nav pamata, var teikt, tā kā pamata satraukties nav bijis, pirmajā ceturksnī, jo arī tas, kas ir garantēts un tā kā no likumā par valsts budžetu 22. Gadam ir arī ierakstīts, ka pirmā ceturksnī saņems pašvaldības 24% no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, tad šobrīd arī varbūt arī kā plānots, tad arī ieņēmumi tiek saņemti, vai nu vēl būtībā nav šī te bijusi ietekme arī ekonomikai saistībā ar notikumiem Ukrainā, bet nu šobrīd viss izpildās, kā arī tas pats arī runājums ja par no izlīdzināšanas fonda to, ko saņem arī šajā gadījumā, tad ir...
Bet Daina, komentā, 24,04 nav 25%.
24, es teicu 25.
Jā, jā, nē, nu, pēc būtības vajadzēja būt 25, 1% mūsu gadiem arī nav 5 rubļi.
Nē, likumā par valsts budžetu ir noteikti šis te procentuālais sadalījums. Vienmēr ir bijis, ka gada pirmajā ceturksnī viņš ir mazāks, ko arī... Tā kā valstī jau pasaka, ka pirmā ceturksnī, nu jūs nesaņemsiet 25, bet pēc tam jau viņš izlīdzinās, bet šobrīd varbūt tas arī, tā kā, arī saskana ar to, kā bija. Nu jā, tad ko es gribētu vērst uzmanību, ka varbūt no nekustamā īpašuma nodokļa ir izpilde salīdzinoši lielu, bet tas ir arī izskaidrojums ar to, ka saņemot paziņojumus, daļa cenšas samaksāt. Uzreiz jau visu maksājumu, kā arī šobrīd arī nekustamā nodokļu administrators arī pārskata visus šos te, kas ir parādā, jo sanākot novadā, tad šī te varbūt pieeja bijusi iepriekš katrā no pašvaldībām dažāda, varbūt cik bieži šie te pārskatīti parādnieki un nemaksātāji, tad šobrīd vienkārši iet cauri visām šīm te nekustamā īpašumā nodokļu maksātāju saistībām un tiek sūtīti arī brīdinājumi, kas savā veidā varbūt reizēm ir tā neliela summa palikusi kaut kāda, bet aizsūtot šo te brīdinājumu arī šī te naudiņa ienāk. Protams, ir arī daļa nodot arī tiesu izpildītājiem, kas varbūt nereaģē, bet nu, šobrīd varbūt sākotnēji uzrunājot un arī nokārtot šīs te saistības, kas, nu jā, un tad arī varbūt, ja tā runā par šiem, kas ir iedzīvot ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un izlīdzināšanas fonds, tas tā kā, nu, var teikt, kā pamat šie te ieņēmumi, kas pašvaldības darbībai un izdevumu sekšanām, gan iestādēm, gan arī projektu realizācijai. Protams, ja par pārējiem ieņēmumu veidiem, tad nu, viņi tā kā vainu daļa, var teikt, viņi ir iezīmēti, ka viņi būs varu balstoties no iepriekšējo tā kā, gadu izpildes vai arī, piemēram, ja runā par ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, tad nu, šeit arī it kā sēdēs ļoti daudz šos te jautājumu ir, bet šeit jau ir arī tā atšķirība, varbūt pirmā ceturksnī, nu, nav tik daudz bijuši šie te darījumi, bet pēc tam viņiem būs arī vairāk, kā arī iestājas šie te maksāšanas termiņi, kam ir arī uz... Nu, noslēgt ilgtermiņā vai arī šobrīd daļa, nu, arī uz šiem 6 gadiem noslēdz izpirkšanu un tad varbūt no tā arī ir atkarīgi šie te ieņēmumi, bet šie te, kas, saku, pamat, kas ir vāze, tad šobrīd nav bijis pamata tā kā uztraukumam, ka neizpildās. Tāpat arī ir saņemta arī, kas saistās ar Eiropas Savienības projektu īstenošanu, finansējums, un tad arī attiecīgi ir iespēja bijusi sekt arī kredītsaistības pirms termiņā. Ja, nu jā, ja runā par maksas pakalpojumiem, par izglītības maksa par izglītības pakalpojumiem, kā zināms, tad arī šeit korekcijas ienes arī šis te lēmums par sporta skolās nenoteikšanu maksu, gan arī, nu, ja bēro skatās, tad arī saistošie noteikumi paredz arī šīs atlaides, nu, nemaksā varbūt 100%, ja ir daudz bērnu ģimeņu vai trūcīgo, tad arī šeit, nu, salīdzinoši izpildi ir mazāka veidojas. Nu, jā. Kā, vai ir kaut kādi jautājumi par ieņēmumiem, es domāju, ka arī Olga var konkrētāk par kādu no daļām arī atbildēt.
No.
Pieteikums par projektiem mums atgriežas, kādēļ es jau pie projektiem. Mēs piesaram pavēnu, bet viņš atgriežas atpakaļ, jo tālāk šie projekti tika virzīti uz uzņēmēju darbību uz priekšu. Tie projekti, kas kaut šogad realizējās, mēs nomaksājām pavēnu, viņš nav attiecināts. Tā, ka mēs projektus, un mēs arī jāpasājām pēdējo priekšķi būdarbi, tur, kur ir.
Nu, nē, nu, tas ir tas gadījums, jā, kas mums ir paredzēts pie pēdējās pozīcijās, jo mēs tikai tagad sniegsim pieteikumus pēdējām atmaksam.
Kolēga vēl?
Šogad viņa ir sadalīta izdevumos. Tas, kas ir ieplānots, jā.
Jā, tad arī, jā, okay. Jā, protams, šobrīd skatām, bet redzot arī iedzēt ienākumu nodokļu un pašvaldību fondu, ka tomēr šie cipari palielinās, un tad šobrīd arī, nu, te mēs varam sadalīt jāni divās daļās. Viens ir nekustamais īpašums, pieņemsim ēkas, būves, jā, vai meži. Jā, es domāju, ka neskatās tā tieši šī sadaļa, es domāju, ka tur mums nav īpaši par ko diskutēt, jā, tur to arī pagastu pārvaldnieki ļoti rūpīgi seko, jā, bet ir, bija tāda sadaļa, kā pieņemsim, mēs šodien daudz skatījām pa lauksaimniecības zemi. Ja, tad, nu, tur varbūt mēs varam šobrīd iesākt diskutēt to, ka mēs arī tad šo zemi novirzam konkrētiem mērķiem, pieņemsim ceļu uzlabošanai, ceļu infrastruktūras sakārtošanai, ja varbūt, ja šajā gadā mums nesanāk to atjaunot, nu, teiksim, atdot pilnā apmērā, teiksim, ja tad, nu, kaut kā lēnīšiem ejam uz to, ka tad no pārdotājiem resursiem mēs tos līdzekļus, novirzam tai pašai teritorijai, ja šajā gadā sakam visu 100% nevar, bet svarīgi būtu tas process 50%, 30%, tad būtu diskusija. Jo Rugā jau bija pieredze, ka tad nu, ieguldīja atpakaļ ceļos, ja, vai tur infrastruktūrā. Viļakā bija tā, ka nu, pārdotās zemes nebija, tajā brīdī nebija daudz jau patiesībā, ko pārdot, neļauj jau pārdot, nebija rikšot zemes grama, bet tad, kad iesākam, tad jau arī kaut kā centimetri rikstiet. Paldies, Jāni, par jautājumu. Šeit mēs varbūt neuzreiz par, iesim, sadalot. Es domāju, ka par mežu, te nav nekas neīpaši mums pārdots, un par dzīvokļiem, tur diskusi droši vien, ka nav, jā, bet mēs varam iesākt diskusi, kāds algoritmas pie, bet izpilde, cik bija par pārdotiem īpašumiem. Tur ir paskatīšu, pašādi ir
sentimās. 23% šobrīd ir izpilde.
Jā, 23%, bet, nu, manuprāt, šajā sēdē mēs jau pieņemam daudz jau lēmumu, tad jau te jau palielināsies. Un arī šie citi ieņēmumi vakar noslēdzas, kāpēc varbūt arī sēdi pārcēlama šodien šeit, šajā zālē bija izsoles, un Sandrai būs prieks. Jā, tad šo angāru izsolīja Norvēģija kompānija, kur registrējas jaunu uzņēmumu, tad un viņi, es precīzi nepateikšu, bet cik man Gunta noziņo vakar no rupju nepilniem 600 eiro par šo ēku izsolies rezultātā vairākos soļu nomatika, beidzamais solis bija 2090. Tur ņemās ilgi, jā, un tad ir otrs īpašums, ka zeme arī no 38, manuprāt, līdz 400. Jā, un tikai... Jā, tā konkrēts ir... Nu, tiksim, uzņēmēji savā starpā cīnījās, parādīja savu gribu, tas nebija tā, ka viens solis, tas bija uzreiz uz 2000, jā, tas nozīmē, ka tur nu, uzņēmējiem bija interese, tas vienkārši parāda to, ka mums šāda jāturpinā, jā, lai cik mums arī reizēm žurnālisti vai lamākā rekura arī par tiem pašiem krišāņiem. Nav ako naudu iztērēta. Nu, atnāks krišāņu. Varbūt tā vieta reizēm vairāk jāizvēlas pareizi. Nu, Varbūt gaidīja, kamēr mēs cenu nolaidīsim. Dažādi, bet tā situācija pamainījās. Jā, nu, tie, kas arī bija pieteikušies, nu, arī teica, tirgus situācija izmainījās. Jā, ja pieņemsim, viņiem bija viena nozare, kur viņa redzēs attīstībā, iestājās karsa, kas redzam, ka tā nozare, nu, piln, viss, mēs beidzam to nozare attīstīt, jo šobrīd tajā nozarē, sakarā šo kara situāciju Ukrainā vispār, nu, nav tirgus, visi mēs beidzam, un mēs nu, mēs ejam citā, un sap citā abi uzņēmumi ir izteikuši interesi sezā, ceru, ka tas būs pirmais viens vai otrs pirmais uzņēmums būs, kas jau būs arī sezā, tāpēc, nu, to arī, jo, es paldies, Jāni, par jautājumu, mēs pievērsīsim, nu.
Par to līdzekļu reinvestēšanu pagastos, nu, mēs to kādreiz runājam tieši par tiem mežu pārdošanām un tā tālāk, ne, nu, tur saprātīgi uz to ir jāskatās, jo galu galā pašvaldība no kopīgā budžeta arī uztur visu, visus gan pagastus, gan pagastā infrastruktūru un projektus un cilvēki un tā tālāk, bet tieši tā, kā arī priekšsēdētājs saka, nu ir tāds kaut kā priekš sevis vai arī priekš sabiedrības jānoformulē, cik procentus, piemēram, nu kaut kā, nu mēs tāpat, nu tieši varbūt investējam kaut kādā pagasta vai no objektā, vai ceļā, vai vēl kaut ko, lai arī tie pagasti būtu tā kā,
nu ja piekrītu, redzēt, te ir tāda pagastu kā vadītāju, pārvalžu vadītāju, tad nu, dusko, liek paskatīt uz savu saimniecību nedaudz kā saimniekam, jā, un tad, ja ir kaut kuru lietu, nezinu, ja kāds ieliek ilu apgaismojumu, kāpēc ne, to nedara citā pagastā, ja, tad, nu, mums rat, tāpēc, ka rekur bija pārdots, mēs ieliekam šeit, jā, nepilnā apjomā, ja tagad, piņemsim, atkal šis te Andris Kerāns un Balu pagasts, jā, tur tagad ceļu būvēs, nu, remontēs ceļu uz līdz Medņiem, ne tālāk, tas, laikam, pat es ir drugājiem, līdz kuriem ir to ceļu. Atjaunus. Un tur no asfalta līdz kūdras balu florai ir 100 metri neasfaltēts ceļš. Jā, nu, nu, būtu jocīgi, ja tur garām iet asfalta licējs, ja mēs pēc tam kādreiz mēģinātu dabūt to firmu tur, nu, tad, protams, ir zināma procedūra, mums tas kopīga finansējums jāatrod, un tad ir nu, runājam šobrīd pārvaldnieku, kuri tie līdzekļi, no kuriem mēs varam šo visu nofinansēt. Un skatāties, ceļu nauda iespējams tā nav, tad ir gošanās, jā. Daina, nu, būtu mēs te gari debat.
Mēs arī tāds vēlējums ieteikums, tiesībā, ko tu ir par šiem pagastu lietām, mēs bijām jau sen runājuši. Mm-hmm. Īstenībā arī, kad tur tas visu valdību veidojas un tad tālāk un vēl par starpu vēl divreizes. Nu nevar atlikt tās lietas pielemt, ko mēs darīsim. Jo šādi paies jau gads ir pagājis un paies otrs gads un mēs teiksim, jā, nu, mums ir jādomā algoritmi. Jā, mums jādomā algoritmi, kā mēs ceļu fonda naudu sadalīsim, kā šo naudu. Nu nevar bezgalīgi runāt pa vienu to pašu ir kaut, kad ir jānāk ar priekšlikumiem un jāpieņem kaut kāda lēmuma. Mm-hmm. Nu,
Tā ir. Paldies, Jānis, sadzirdēju.
Nu, ja mēs runājam vēl par līdzekļu izlietojumu, kas ienāk varbūt no šādā ceļā pagastu budžetos, jo mums jau šogad palika pie budžeta skatīšanas vesels saraksts ar to, ko mēs nevarējām šobrīd izdarīt, kas arī ir ļoti lielas un nepieciešamas vajadzības, tad varbūt tur arī bija pamatotas vajadzības no iestādēm, nu tad ejam šo ceļu, nosakam šo procentu vai visu, vai cik mēs atvēlam un varbūt dodam tādā iespējā sakārtot arī to, uz ko jau gaida rindā uz budžeta pieprasījumu.
Ok, labi. Kolēgi, varbūt... Mēs redzam ciparus, jā, ka, un Daina labprāt mums ilgi un gari stāstīja, bet varbūt patiešām šobrīd es aicinātu šo, ja ir jautājumi, šo jautājumu slēgt, mēs labprāt, Daina saņem šo arī prezentāciju, atkārtot atgriežamies vēl pie šī diskusijas garākas, jo...
Teksta formā, viss tas
pats. Teksta formā, bet arī prezentācija varbūt nedaudz pārskat. Nu, labi, devar īsumā.
Es gribēju pateikt.
10 minūtes, čo? 10 minūtes, Daina.
Nu jā, varbūt. Drīkst es pēc kārtas, es gribēju tieši pieskarties par visām šīm te problēmām,
okay.
Un kā viņas risinās. Nu jā, tad īsumā jātri, tad par izdevumu izpildi, kā priekšsēdētājs teica, pirms viens ceturksnis ir 25%, kā redzams izpildi varā, šeit ir 26%, bet nu arī gada sākums un visas, kas varbūt biedra maksas, kas jāmaksā to visu un arī gada sākumā daļu, ir jāsamaksā tāpat arī tika saņemts aizdevums no projektu realizācijas un arī tika sekts vairāk arī šie te aizdevumi, kas ietekmēja. Un tāpat arī, ja ieskarās, kur ir vairāk, kur būtu iztērēts tā teritoriju apsaimniekošana, kā arī ir tie darbi, kas ir ziemas sezonā, kā ceļu uzturēšana vai ielu apgaismošana, ja paskatās, tad varbūt šī te izpilde procentā ir lielāka, bet vasaras periodā tad atkal viņa izlīdzinās, jo arī atkarībā no šī te gada laika. Bet ja runā arī par visiem šiem te izdevumiem, tad arī gan sociālā aizsardzībā, gan arī komiteju griezumā tika informēti arī komitejas locekļi. Kā varbūt es, nu, ja tiešām būs jautājumi, tad lūdzu sakat, sagatavos arī nākošajai sēdei, tad arī vēl papildus. Nu jā, kā teicu, tad, ka tika īstenoti projekti un saņemts finansējums un sekti aizdevumi, bet nu to, ko arī gribēju vērst uzmanību, ko mēs arī runājot ar neizglītības, bet ar visām iestādēm, kā arī nu, par šo te piesardzību arī budžeta izpildē domāt, jo protams, šobrīd ir tā, ka pandēmija ir beigusies, viss ir atvēries, pasākumi ir atsākušies, konkursi, sacensības, nu, viss ir tagad vaļā un šobrīd arī tas ir vērojums, ka, nu, arī šie te braucieni ir un dalības un kas prasa, protams, līdzekļus, bet, nu, arī varbūt, ja pirmos trīs mēnešus mazāk tika tērēts, tad šobrīd, tad, nu, arī tiks, var teikt, iztērēts, bet, nu, saskaņā, protams, ar apstiprinātajiem budžetiem un kur obligātās dalības, tas, protams, ir jānodrošina. Nu, jā, kā arī iepriekšējais pēdējais domes lēmums liecināja, ka arī šobrīd, ar ko saskaramies, tie ar būtdarbu izmaksu sadārdzinājumi, gan ar degvielas cenu pieaugumu, kas ietekmē transporta savukārt izdevumus, gan arī dažādu šos te materiālu izmaksu pieaugumu, tāpat arī tas attiecinājums uz ēku un telpu būtdarbu izmaksu sadārdzinājumu, ar ko saskaramies kurināmā iegādes izmaksu straujais pieaugums, tas ir ja no malka no 20 pār eiro šobrīd jau pie 50 eiro vai arī granulas, tas ir no 130 eiro, 330 eiro, protams, arī runājot par šom te iekšējām, viena lieta ir iekšējās rezerves, bet otra lieta tad arī ja runā par šiem te pārdotajiem īpašumiem, es domāju, ka beigās, ja tur būs, nu, vairāk izpildīts, tad katrā ziņā mums ir arī būs jādomā par šos te kārtējo izdevumu sekšanu, jo, nu, izglītības iestādes ir arī direktora saņemts iesniegums, ka gan drīz uz pusi, ne tā kā bija budžetā plānots, ir pieauguši šī te kurināmā izdevumi, tāpat arī produktu un ēdināšanas izdevumu pieaugums no šobrīd maija mēnesi noslēdzam un tad apstiprinam jaunās, virzam uz apstiprināšanu jaunās cenas, ko iekļauj šajā produktus ēdināšanā un tad atkal būs arī šis te cenu pieaugums un arī attiecīgi ir jādomā tad budžetā no ko pārskatīt un lai varētu arī tad visu izpildīt. Nu jā, tā kā arī iepriekš nu, daudz ir arī šos te komiteju domes sēdēs jautājumus tā saucamo šo te ikdienas jautājumu, kas saistās ar dažādiem pārdošanām zemju, un, bet no katrā ziņā tas ir saistīts ne tikai ar, var teikt, ar ieņēmumiem, kas ienāk pašvaldības budžetā, protams, tas ir saistīts arī ar papildus arī izdevumiem, kas līdz novērtēšana gan dažādas arī lēmumu sagatavošana. Tad varbūt es arī īsam ieskatam, tā kā šobrīd arī tas ir ar apjoms, kāda šī te dokumenta aprite, gan arī izskatāmo jautājumu loks, jo nu, komiteja, viena daļa ir komitejas, bet ir izveidotas arī jums komisijas un, protams, ja nebūtu dažas kā zemeslietu un vides komitejas, tad komisijas, tad vēl jo vairāk būtu šie tie ikdienas jautājumi arī komitejās. Tad, nu jā, ja runā par dokumentu apriti, tad šobrīd arī, nu, teikt, ka apjoms ir diezgan liels, ja sareiz, nu, salikt ir visi četri iepriekšējie novadi kopā, un līdz ar to varbūt tāds arī ir apjoms. Nu, ja runā par atteikšanos no pirkuma tiesībām, tad gribas vērst arī, nu, tā kā uz uzmanību informāciju, ka šis te pārdošanas tirgus ir ļoti aktīvs šobrīd, jo būtībā ir tā, ka vai no pārdot vienam, tad jau pēc kāda laika vērojams, ka jau nākošais pērk, un šajos trijos mēnešos, tad jau šīs te 110 izziņas par atteikšanos no pirkuma tiesībām. Tās ir gan ļoti mežu zemes pārdot, gan arī lauksaimniecības zemes, tā kā, no, tas arī varbūt, par ko runā pēc tam par šiem te cenu pieaugumiem, kas arī pašvaldības īpašumiem novērtējot, tad viņas daļai veidojas arī no šiem te darījumiem. Nu jā, tad arī zemes lietu un vides komisiju, tad arī visvairāk ir šie te zemes nomas jautājumi par pagarināšanu, tas ir iepriekšējie līgumi, par jaunu piešķiršanu, ja tur, nu, ja vien nav jāskata komiteja un domes sēdēs, tad daļa jautājumu tiek arī izskatīta. Nu jā, tad, ja, lai spriestu varbūt arī par, no, cik aktīvi ir arī iedzīvotāji uzņēmēji, kad arī darījumu, lauksaimniecības darījumu uzraudzības komisija ar 55 jautājumi bijuši 3 mēnešu laikā. 26 izsoles un 51 pieņemts lēmums. Tāpat arī ļoti liela daļa tas, kas bija no, kā teikt, saņemtie dokumenti, kas no fiziskām personām ļoti arī regulāri nāk šie jautājumi par dzīvokļu īres tiesībām, par pagarinājumiem. Tas ļoti tāds regulārs un ikdienišs jautājums ir par šiem te īres tiesību pagarināšanu, jo tiek piešķirts uz laiku, jo, nu, arī daļa nav noslēpums, ka ir šie te, kas varbūt, nu, nemaksā, nenorēķinās laicīgi par dzīvokļiem, tā kā viņiem ir ik pēc laika pāris mēnešiem notiek šis termiņš, un tad visu laiku arī tad nāk un pagarina. Nu jā, un tad ir arī dzīvojumā māju privatizācijas komisijā bija viena sēde, ir bijusi tāpat arī administratīvajā komisijā. Nu jā, un tad, ja runā, arī nonākam pie iepirkumiem, tad arī tas, kas ir lietu arī pievienots, ir pievienot arī šī te tabuliņa par visiem veiktajiem iepirkumiem trijos mēnešos, un arī varbūt atbildot uz šo te jautājumu, kāpēc ir pārtrauks tik daudz, un arī man bija saruna ar iepirkumu komisiju, ar iepirkumu nodaļu šobrīd, ko mēs esam secinājuši, arī iestādes, ko vērš uzmanību, ka šis te, nu, process netieksim stagnējis, bet, nu, ilgi gan viņš sanāk, jo novads esam lielāks, nav tā iepriekšējā kārtība šobrīd, ja, piemēram, ir malka, tad, nu, skaidrs, ka tur ir saliekot kopā, ties ir konkurss, vai arī citiem daudziem izdevumiem, kas, izdevumiem, kas ir nepieciešami pakalpojumi, ir konkursi, kas līdz ar to varbūt pagarinā šo te termiņu, kad tiek pie līguma un arī neapmierinātība un kavējās, varbūt arī jau vajadzīgs pakalpojumus sniegt, bet, jā. Nu jā, un tad mēs tā kā aicinājums bija, ko mēs arī runājam, kā lotēs tomēr organizēt, piemēram, nevis malkas piegāde ir visiem, kuriem vajag iestādēm šai mirklī, bet, piemēram, pa teritorijām tuvākajām, vai tas ir Bērspils, Lazdukalns, Rugāji, arī no tām uzņēmējiem būtu tā interese, nevis viņš vienu iepirkumu, no vienā daļā viņš vinnē Rugāju, otrā daļā Viļakas pusē, un tad viņš, protams, atsakās līdz ar to, it kā, ka mēs rēķinājam konkursu, tie ir 2 mēneši, sanāk gan ar visu jau izsludināšanu, pieteikšanās apstrīdēšanu, plus nolikums un izvērtēšanu, 2 mēneši ir pagājuši, bet rezultāta nav. Tā kā to principu par, nu, viens ir variants, ko ir jāmēģina lotēs arī šobrīd par saimniecības precēm, arī mēģina jo pretējā gadījumā tāpēc varbūt arī tik daudz ir šo te iepirkumu, kas pārtraukti vai izbeigti bez rezultāta, jo būtībā arī kamēr izvērtē uzņēmējam aizsūti, viņš pasaka, viņš neslēg šo te līgumu, jo cenas ir mainījušās un... Nu, būtībā vēl tas varbūt sakrīt ar šo situāciju, ar resursu cenu pieaugumu, tāpēc arī veidojas daļēji šī situācija. Nu jā, un tad arī varbūt no iepirkuma komisijas un nodaļas priekšlikums šobrīd ir par drošības naudas iestrādāšanu, ja tomēr uzņēmējs atsakās slēgt līgumu, ka tomēr šo neatmaksā. Un, jo, Nu, mēģinās, bet no šobrīd ir ļoti daudz iepirkumu, kur tiešām, nu, izeja to visu procesu un, un beigās rezultāta jau nav un, un atkal ir jāsludina no jauna jāveic. Un...
Es gribēju pajautāt arī par malkas iepirkumu. Tās daļas, kas ir pārtrauktas, tas bija no kuras puses, no viņa puses atkarīgs tas bija?
Nu, tur daļa jāskatās, kāds ir, jo ir beigās sanāk, ka daļai bija arī... atklājas, ka ir arī nodokļu parādi. Cits, nu, viņš, es domāju, varbūt arī apzināti nereģē, neiesniedz šos te precizējumus, vai ir vai nav šis parāds, jo jau jūt, ka tā cena jau ir šo laiku ir palielinājusies, un tad nākošajam piedāvās liekt līgumu, viņš atsakās un beigās arī... uz līgumu slēgšanu, uz lēmuma pieņemšanas brīdi vaiga. Jā, un, tad, un tur ir atkal šie te termiņi, kas jāgaida, viņš jau 10 dienu laikā iesniegt, un tāpēc man beigās sanāk tā, ka šie 2 mēneši, kā rēķinājām, arī runājām.
Jā, Daini, ja drīkst komentēt, mēs arī sazinājāmies ar komisijas, gan ar nodaļas vadītāju, gan ar iepirkumu komisijas, un tuvāk laikā būs saprot. Pirmkārt, tur viens jautājums ir samazas jautājums, ko mēs arī runājam, ka mēs pārskatīsim, jā, jo, un otrkārt, samaksas par izcenojumu, nu, teiksim, par tarifa, stundas tarifa likmi, tas būtu viens, par ko būtu jārunā, un otrs samaksas jautājums ir tas, ka kaut kādā veidā, vai tu ir pārprotams, vai kas ir, pieņemsim, ierobežot, nevairāk par 40 stundām komisijas var strādāt. Manuprāt, ir jāpaskata, ja tas ir mūsu, jo... Tagad jūs jautājat, gribēsiet veikt iepirkumu konkursu, mums pateiks 2 mēneši. Pusotru mēnešu nāk rinda. Mums tagad varbūt iespējams, ka saka, ka tagad jauns novads, jauna iepirkuma, tur ir, nu kāda varbūt piedodiet rinda uz iepirkumu? Nu, mums kaut kā tas jā, tas administrīvi, vai nu tad tie, protams, tur Andris Lušāns mēģina to sistēmu laustēt, viņš tos, ko viņš tur pērk. Nu, arī atkal tie mazie veikali patiesībā, kas ir, nu, arī balu pilsētā, balu novadā šobrīd nepiesakās vai negrib pieteikties un reāli, ka to ir piemēru balu bildes, kur mēs pa lielam lielākā daļa iestāžu pirka vai māja un dārzam, pirka kaut kādas lietas, jā, šobrīd, nu, nav tā, ka nav iespējams, jā, bet tur zināmi juridiski ierobežojumi, jo tajā pašā laikā ir pērkot savu veisu vai savu citam. Mēs jau runājam gan ar prezidentu, gan ar ministriem, un ka sistēma nav normāla. Tā tas viss iepirkums cenas ir tik mainīgas, un mēs vēl kaut ko sasiedam rokas sev ar šiem. Protams, bija saruna arī knabā, Jā, bet ir paskatāties to, cik pusotra miljārda gada tiek nopirkti, nu, tādiem maziem līgumiem, jā. Nu, saka, tu jūs uzskatāt, ka mēs te zogam šajos, nu, ka iestādies vadītājs, kuram 100 eiro ir budžets pildspalvām vai kanceles preciem, tagad viņš nozegs to pildspalvu. Nu, jā, bet, nu, viņiem ir savs uzskats, tāpēc tā ņemšanas tagad ir, bet tas, ko mēs izrunāsim. Varbūt paņemam paši kaut kādas, nu, varbūt šis posms jāaiziet, nu, nedrīkst būt piepirkumiem, piedodiet rindā. Nu, nedrīkst.
Nu, es gribēju.
Ir tādi gadījumi, kad komisija nestrādā tāpēc, ka viņiem laiks jau beidzies.
Nu, zini kā, varbūt es pārpratu. Bet, nu,
nē, es izrunāju ar komisiju, tā īsti nav, un paskatījāmies arī, cik stundas viņi saņem. Viņiem vidēji 20 stundas mēnesī tiek samaksāts. Jo būtībā no viņi katrs ir noslogots arī savā darbā. Un šobrīd viņi nāk tās divas dienas pat nedēļā nāku. Nu, viņi
pat redzam, Daina, nu, mēs paši esam izvēlējuši iepirkumu komisiju. Nu, mēs nebūsim tie, kuri tagad, ne, viņi nebūs tie, teiks, ne, es esmu gatavs strādāt 20 stundas mēnesī un lieciet mani mierā. Ja šobrīd ir vajags nustrādāt varbūt ne 20, 40, varbūt 60 vai 100 stundas mēnesī, lai mēs laicīgi varam iepirkumus, varbūt tad mēs vienojamies. Ja šis iepirkuma komisijas locekļis nevar strādāt tik daudz, cik vajag, mainam komisijas sastāvu. Nu, ne viņi, ne, mums ir cienīgi jāsamaksā, bet arī jāpaprasa, nu, nu nav tā...
Gan, gan. Nolikumi jau ir sagatavoti, vienkārši komisijai pietrūks šī laika. Pirmkārt jāizsludina, bet pie izvērtēšanas
ir... Bet, ar, bet arī otrs, mēs šobrīd, ir, nu tāda diskusija, tā neformāla telefoniska bija, ka, nu, pieņemsim, kāda jēga man skatīt mājās. Labprāt, saka, mājās paskatīt to nolikumu, iepirkumu dokumentāciju, bet man par to nemaksā. Nu, nu tā, nu tīri cilvēcīgi, jā. Nu, iespējams, arī jums, nu, jums sagatavoties, arī man sagatavoties, domāju, sēdē, nu, man jāiziet darba kārtībā. Nu, labi, te mums neviens nedzina šeit strādāt.
Jā, tas ir viens no variantiem, ka mēs viņiem maksājam, arī tad, kad viņi nav
nu, tur, tāpēc mēs pārunā, vai tas ir tas, bet, nu, tur kaut kas nestrādā, kaut kas nestrādā, nevar būt,
ka... No kvoruma, reizēm nav arī kvoruma.
Labi.
No bet no
skola
Nē, nu jā, protams, ka viņu pēc tam jautājumi vai grozījumi un pagarinās.
Jā, Daina, mēs te, ja kurā gadījumā tad kopīgi vienojamies to, ka tuvākā laikā satiekas iepirkumu
komisija. Finanšu komiteja, taču...
Iepirkumu komisija, izrunājuma komisija, kas ir tas,
arī,
kas ir tas, kas, tas, kas traucē? Pēc būtības nedrīkst būt, nu tādu, nu nedrīkst būt rindā, nu nedrīkst iestādes vadītāji, tagad pusotra mēneša rinda nenāc pie manis. Nu, reāls piemērs, atbalstiem tur ar lielākiem vai mazākiem ņemšanas par tiem klavieriem. Baltinamas muzikas kosts zvanā, nu nesapasu, ka pusotra mēneša rinda, viņa ir projekts. Viņa ir projekts. Labi, tad, nu atnāk iestāde, atnāk nodaļas vadītāji, saka, nu, Priekš teiksiet, pabīdīsim citus, ja tais...
Nolikumi visi ir izstrādāti, nolikumi ir tikai, nu, komisija ir jāizsludina. Jā, nē. Nu, nē, tas jau netraucē, nu, viss ir uz laiku, nu, vietā ir pieņemts, un viss nolikumi izstrāda, viss notiek vienkārši... Šobrīd komisija. Jā.
Tas ir tas vajags patiešām sanākām. Nu, mēs redzam, ka tur nu, nu, situācija nav kritiska, bet nu, ja nav laba. Nu, tāpēc izrunājam, nu, kas ir no mūsu puses vajadzīs, kas ir no administrācijas, kas no komisijas, kas ir tas, lai mēs šo darbu padarītu mazāk. Birokrātisku, vieglāku, saprotamāku un efektīvāku. Ja, un varbūt patiešām daļu atdodam iestādēm, ja, ka tie cenu aptaujas vai tie te rīkoja, arī direktors var uztaisīt savu komisiju un sataisa to cenu aptauju.
Bet šobrīd jau arī tā ir šī kārtība.
Nu, ne visur. No, viņi visi gaida viņiem... no lielās komisijas un tad no simtu gadu sagaida.
No cenu aptauju, jā, tirgus izpēti viņi paši var veikt, bet arī par šo runājām, vai iestādes ir gatavas, ka būs viņiem sava komisija iepirkumu un viņi eisā to visu darīs. Un, nu,
ir kas gatavs, vai, ir kas nav gatavs, bet mums jādot iespēju. Ja ir
to iet un viņi paši veido komisiju un to dara, bet... Bet ja tie lielie iepirkumi nebūs katru mēnesi, tad vien...
Nu, nu cik tā, tas... pieņemsim, Baltenēvs vidusskotu ir liela iepirkuma, viens malkas iepirkums, nu, viss.
Malkā ēdināšana.
Nu, ēdināšana.
Bet iesaistās vadītājiem, jāiet, ko var eisākam, vai konkursi, ko var atnotirt, un strādāt pēc satura nav atļiepas. Nagrāt, sāk divienkārši, aizbrauc, budžeti 12 bija, nu,
Stop vien.
Jā, tu boj.
Nē, man viss jau tiek risi, nav jau tā, ka mēs gaidām. Nu jā, viena lieta ir, diemžēl, domāt mums un to visu, bet reālie darītāji, kas ir komisijās, viņi tomēr tā kā...
Aija, lūgtu pievest uzmanību, ko jau aktualizējam par ģerboņiem, tad visu šos jautājumus.
Ja mēs ņemam veco valdu novedēt ģerboņus, tātad saule, no heraldikas komisijas, no...